Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 6:30 počinje magazin na prvom programu Radio Beograda. Dobar dan. Pozdravljaju vas muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Vesna Gemović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jedno prepodnevno druženje na našim i vašim talasima i ovog ponedeljka 7. februara, koji je ujedno i prvi ponedeljak u mesecu, pa posle one pauze u januaru zbog novogodišnjih i božićnih praznika i našeg posebnog prazničnog programa, ovog prvog ponedeljka se vraćamo onome što je dobra stara navika, što se vas i nas tiče, vas koji slušate Radio Beograd i nas koji pravimo program, a to su vaše uključenja i primedbe i sugestije koje imate u centralnom satu magazina na prvom između 11 i 12. Što se tiče ovog sata koji je upravo počeo, dve su teme kojima ćemo se baviti. Koliko je teško dokazivanje i ostvarivanje nadoknade štete na vozilu kada tu štetu izazovu blato na putevima, krupni i sitni kamenčići, delovi otpada. To je tema kojom ćemo se baviti i o čemu ćemo razgovarati sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. A takođe ćemo vas nešto podrobnije upoznati i sa novom uslugom e-uprave, a to je elektronski potpis na daljinu koji bi, kako se najavljuje, od petka kada je ta usluga, da tako kažemo, počela da se primenjuje ili startovala, trebalo značajno mnogima među nama, a potencijalno i svima, da olakša svakodnevicu. Za uspomenu i dugo sećanje, to je naziv izložbe fotografija koja je u toku u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda, pa ćemo o tome nešto više i na poseban način čuti od Svetlane Mladenović koja je izložbu posetila. I naravno, ovo su samo neke od tema, sve će biti baš onako kako ste i navikli da bude radnim danima na prepodne na talasima prvog programa Radio Beograda. Za početak još jednom, dobar dan i dobrodošli.
Shadows painting our faces, traces of romance in our hands. Heaven's holding a half moon, shining just for us. Let's slip off to a sand dune real soon, kick up a little dust. Our friend, he pointed out the way. shadows painting our faces and traces a romance.
Na samom početku današnjeg magazina na prvom u 10 časova i 13 minuta nekoliko vesti koje smo upravo primili posredstvom agencija. Najpre pretpostavljam da je većina vas koja sluša Radio Beograd već čula, ali za svaki slučaj za one koji nisu, da ponovimo vest da požar koji je noćas izbio u zgradi u Bulevaru Oslobođenja broj 16 u Beogradu je ugašen. To je potvrđeno Tanjugu u MUP-u. Navedeno je da je intervenisalo 10 vatrogasnih vozila sa 38 vatrogasaca. Prethodno je u hitnoj pomoći rečeno da je u požaru u jednoj stambenoj zgradi iza infektivne klinike, nažalost, jedna osoba izgubila život. Požar je izbio pola sata posle ponoći. Intervenisale su dve ekipe hitne pomoći koje su na licu mesta konstatovale da je jedna osoba nastradala, dok je jedna ženska osoba prevežena na Vojnomedicinsku akademiju. Nezvanično se saznaje da je stradala osoba u stanu u prizemlju zgrade u kojoj je i došlo do požara. Dakle, suprotno onome što je jutros najpre bilo javljeno da je požar izbio u infektivnoj klinici, nešto kasnije je to demantovano i objašnjeno da je reč o požaru koji je izbio u zgradi koja se nalazi neposredno iza infektivne klinike u Beogradu. Ministarstvo zdravlja Austrije izdalo je uredbu kojom se reguliše primjena zakona o uvođenju vakcinacije protiv virusa korona, prema kojoj se pored vakcina koje je odobrila Evropska agencija za lekove priznaju i dve kineske vakcine kao i indijske, ali ne i ruski Sputnik. Podsećamo, u Austriji je od subote stupila na snagu obaveza vakcinacije protiv virusa korona, a u prvoj fazi koja važi do sredine marta neće biti kažnjavanja, već samo informisanja građana o njihovoj obavezi. Također, malo posle ove informacije stigla je još jedna informacija iz Beča posredstvom agencija, a to je da je Komisija za upravljanje pandemijom u Austriji da savjetuje naime da se prema omikron soju koronavirusa treba ophoditi kao prema gripu. U izveštaju te komisije se procenjuje da je do sada 93% stanovništva bilo u kontaktu sa virusom ili je vakcinisano, kao i da omikron doprinosi daljem opštem razvoju imunog odgovora. Pored toga, eksperti ukazuju da se omikron po opasnosti treba posmatrati kao klasičan grip, te da bi, ako broj novozaraženih narednih meseci bude padao, trebalo da se primene strukture za nadzor influence, kako se kaže. Međutim, još jedna vest koja dovodi donekle ovu koju smo upravo saopštili na izvestan način pod znak pitanja. Iz Šangaja Tanjug prenosi sljedeću informaciju. Obnavljanje normalne mobilnosti stanovništva u regionima bez COVID-a poput Kine prouzrokovaće oko 2 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Ključ za kontrolu virusa je razvoj vakcina koje su efikasnije u sprečavanju infekcije, tvrde kineski istraživači. Čak i sa globalnom stopom vakcinacije od 95%, ukoliko se mobilnost stanovništva vrati na nivoe iz 2019. godine, svi regioni bez COVID-a suočit će se sa više od 230 miliona infekcija u toku jedne godine i 2 miliona smrtnih slučajeva. Saglasni su kineski naučnici i stručnjaci za javno zdravlje, piše Reuters, a prenosi Tanjug. Ljudska rasa treba da nastavi da razvija vakcine i istražuje nove načine za unapređenje zaštite koje vakcine pružaju od infekcije kako bi se eliminisao COVID-19 na globalnom nivou, naveo je tim kineskih stručnjaka u svom radu koji je objavljen u petak u nedeljnom broju Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Također, kineski naučnici su ponovili potrebu za održavanjem strogih COVID kontrola, navodeći da su rizici od prenošenja infekcije previsoki i da bi masovno zaražavanje izvršilo nepodnošljiv pritisak na zdravstveni sistem. Također, navodi se i dodaje da su istraživači iz Kine koristili studije iz Čilea i Britanije da bi procenili početnu efikasnost postojećih vakcina, CoronaVac u slučaju Čilea i vakcina Pfizer i Oxford AstraZeneca u Britaniji. Procenili su da je početna efikasnost vakcina protiv simptomatske bolesti 68%, dok efikasnost protiv smrtnog ishoda iznosi 86%. I na kraju, kaže se, ranije smo mislili da se COVID-19 u suštini može suzbiti vakcinama, ali sada se čini da ne postoji jednostavan metod da ga kontrolišemo osim putem sveobuhvatnih mera, izjavio je juče glavni epidemiolog Kineskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti Wu Cunyo. 10:17.
I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull.
Magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. I još jedna vest, saobraćajna policija će od danas do nedelje 13. februara sprovesti akciju pojačane kontrole vozača autobusa i teretnih vozila sa posebnim akcentom na poštovanja odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. To je najavio MUP. Uz to posebna pažnja biće usmerena na kontrolu prevoza tereta kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Ta akcija je deo velike međunarodne aktivnosti koja se sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije Roadpol, tačnije mreža saobraćajnih policija Evrope. I ova vest je odlična najava za temu kojom ćemo se u našem magazinu baviti u narednim minutima, jer kao što svi vrlo dobro znamo, blato na putevima, krupni i sitni kamenčići, delovi otpada česti su uzroci saobraćajnih nesreća. Šta su to predvidive i nepredvidive prepreke? Kako ih zakon tretira? Ko je odgovoran u slučaju nezgode koju su prouzrokovali? O tome koliko je teško dokazivanje i ostvarivanje nadoknade štete upravo u takvim situacijama, sada ćemo razgovarati sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Gospodine Okanoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Beograda.
Ne bi bilo loše kada bi ova kontrola koja će biti provedena tokom ove nedelje i u našoj zemlji se na izvestan način odnosila i na to kakva sve vozila, teretna i prevozna, učestvuju u saobraćaju, s obzirom da znamo da vrlo često takva vozila, specijalno kamioni, izvoze recimo ono blato na kolovoze, zatim sa nepokrivenih prikolica padaju šljunak ili pesak koji uvek može u sebi imati neki sitan kamenčić i napraviti veliku štetu i veliku nevolju vozačima, ostalim zapravo učesnicima u saobraćaju drumskom. Da li postoji jasna zakonska regulativa, ajde da od toga počnemo, za vozača poljoprivrednih mašina koji ih recimo obavezuje da na asfalt ne iznose blato?
Da, postoji generalna odredba za sve da ne smiju iznositi nikakve materije na put. To se odnosi i na traktora koji izlazi sa njive, to se odnosi i na kamione koji izlazi sa gradilišta. To je naročito problematično u ovom periodu sada kada padaju i kiše, jer kada se to blato nakvasi, stvara se jedan klizav sloj na kolovozu koji je jako opasan, a naročito za dvotočkaše, dakle naročito za motocikliste. Ja bih u tom smislu molio sad sve koje nas slušaju u automobilima, pogotovo vas koji sedite na zadnjem sedištu, molim vas sad odmah vežite sigurnosni pojas, baš zbog toga što ima blata na kolovozu, ima raznih nečistoća i može doći do saobraćajne nezgode, a ukoliko niste vezani, imaćete veliki problem.
Da, možda bi bilo dobro, Damire, da podsjetimo sve da je blato, vlažno blato na putu, identično kao led na putu.
Upravo tako, nažalost, oni koji ne bi smjeli da iznose na put nemaju tu svest. Dakle, nisu prosto svesni kakvu opasnost prave i da zbog njih neko može poginuti, a dešavalo se da ljudi ginu zbog toga, dešavalo se da ostanu invalidi, dešavalo se da automobil prokliza na levu stranu pa dođe do čelnog sudara, dešavalo se da motocikl prokliza, padne i motociklista ostane invalid. Dakle, shvatite, nemojte iznositi nikakve nečistoće na put, nemojte dozvoliti da ta nečistoća pada sa vašeg vozila. Sa druge strane, upravljači puta, odnosno lica koji održavaju puteve, moraju svoj posao da obavljaju veoma savjesno. Dakle, upravljač puta je također taj koji ne sme dozvoliti da put na bilo koji način bude nebezbedan za odvijanje saobraćaja, i ukoliko se dogodi saobraćajna nezgoda zbog toga što je na kolovozu blato ili poledica ili šljunak, da postoji također odgovornost i upravljača puta i onoga koji je zadužen za održavanje puta.
Malo pre ste pomenuli da se zakonska regulativa odnosi na vozače kamiona, a znamo sve veći broj gradilišta, sa velikog broja tih gradilišta se izlazi direktno na ulicu, a da prethodno kamioni nisu prošli barijeru koja će skinuti sa njih blato i građevinski materijal. Mnoga gradilišta čak uopšte nemaju takve barijere, a u obavezi su da ih imaju.
Pa tu postoji i manjak kontrole definitivno. Dakle, mi imamo u gradovima razne inspekcije, komunalne milicije i ostale službe koje bi trebale da se bave i time. Dakle, u redu je kontrolisati parkiranje, u redu je kontrolisati neke stvari vezane za saobraćaj, čak možda ako to ne piše u zakonu da se tako radi, ali hajde da radimo ono što jeste naš posao. Dakle, hajde da ne dozvolimo da sa gradilišta izlaze kamioni koji iznose blato na kolovoz, jer ponavljam, zbog tog blata neko može poginuti ili može ostati invalid.
Znači, kao i u mnogim drugim slučajevima, i ovde nije stvar u zakonu koji je dobar, nego u njegovoj primjeni i sprovođenju.
Upravo tako, ali ponavljam, ne može biti vozač odgovoran za sve. Kod nas je najlakše kada se desi saobraćajna nezgoda da kažemo vozač nije prilagodio brzinu. i vozač je jedini krivac. Pa neće biti da je baš tako. Dakle, odgovornost je mnogo šira. Dešava se i da vozač zaista ne prilagodi brzinu, ali moramo imati na umu odredbu zakona koji kaže da je vozač dužan da prilagodi brzinu tako da može vozilo blagovremeno da zustavi pred svakom preprekom koju vidi ili ima razloga da predvidi. Vozač nema razloga da predvidi bilo šta što nije u skladu sa propisima. Znači, vozač nije dužan da predvidi blato na kolovozu, jer to nije dozvoljeno. Vozač nije dužan da predvidi šljunak u krivini, jer šljunak na putu nije dozvoljen. I onda ne možemo reći vozač nije prilagodio brzinu, već onaj ko je zadužen da se stara o putu nije prilagodio svoje ponašanje zakonu.
Idemo na sljedeći deo iste ove teme. Nije tajna, nažalost, da i dalje jedan broj ljudi ilegalno prevozi šljuna koji se krade blizu obala reka. Oni također nanose i blato i ostali materijal na puteve. U čiji su oni nadležnosti? I da li je saobraćajna policija ili patrola dužna da reaguje kad ih primeti i dalje prosledi prijavu lokalnoj samoupravi?
Pa, kod nas što se tiče kontrole saobraćaja i aktivnosti su usmerene ka određenom tipu prekršaja. Dakle, mi u zakonu, ja mislim da imamo negde oko 300 prekršaja koje vozač može da učini, jer ima negde toliko i pravila, međutim, kontrola se svodi na nekih 10 prekršaja. Aktivnosti saobraćajne policije nisu usmerene ka tim vozilima, a sa druge strane postoje neke druge nadležne službe koje bi time trebalo da se bave. U svakom slučaju nisu vozači ti koji treba to da reše. Nisu vozači ti koji treba da zaustavljaju vozača kamiona i da im skreću pažnju da ostavljaju blato i šljunak po kolovozu. Postoje službe u ovoj državi koje su za to plaćene, čiji to je posao i oni to treba da rade.
A to je saobraćajna policija i komunalna milicija, ali tako?
Pa između ostalog. U svakom slučaju, dakle, ako pričamo o nelegalnom prevozu šljunka, to je već stvar možda za kriminalističku policiju ili za koga već, ali s aspekta bezbednosti tu su i saobraćajna policija, inspekcija za puteve i svi su oni zaduženi i treba da se staraju o tome da kolovozi budu u stanju da se bezbedno može odvijeti saobraćajna njima.
A kako je regulisano pitanje pokrivke na kamionima koji prevoze pesak ili šljunak, pošto većina njih, kao što znamo, najčešće nije pokrivena, pa se i dešava da kamen pogodi šofer šajbnu vozača koji se nalazi u koloni iza takvog vozila. Šta u takvoj situaciji, pošto je, recimo, ukoliko se ošteti šofer šajbna, šteta, pa kažu, ne manje od 200 evra?
Pa onda je odgovornost na onome sa čijeg vozila je spao takav predmet koji je oštetio, odnosno koji je izazvao saobraćajnu nezgodu. A što se tiče samih pravila, ona su menjana. Dakle, ranije je vozač svakako bio obavezan da prekrije rasuti teret, a onda su pravila promenjena tako da je vozač dužan da prekrije rasuti teret samo ukoliko on može ugroziti bezbednost saobraćaja. E, to nas je dovelo do situacije da mnogi vozači kamiona procene da ne moli da pokriju teret, a onda se dešava da njihova procena bude pogrešna. Zbog toga je možda bolje stara odredba i verujem da će se u novom zakonu naći odredba da se rasuti teret mora prekriti, odnosno obezbediti, bez obzira na to šta sam vozač misli u tom teretu.
A koliko je teško ostvariti nadoknadu za saobraćajne nezgode koje su upravo izazvane na ovakav način koji smo u ovakvim situacijama kakve smo sada upravo opisali?
Pa po pravilu se moraju realizovati preko suda, dakle ukoliko u pitanju klizav kolovoz, ako je blato na kolovozu, ukoliko je bilo šta što se tiče samog puta, upravljač puta po pravilu neće u mirnom postupku da reši tu štetu, već prosto prinudi ono koji je pretrpeo štetu da mora da se obrati sudu, a svi znamo koliko su nam sudovi preopterećeni, koliki je broj predmeta u radu,
da.
I onda neretko se čeka po 2, 3 pa čak i više godina da se naplati šteta od upravljača puta.
Da. Inače, da bi neka prepreka bila prihvaćena u krivičnoj praksi, potrebno je da bude, kako se kaže, predvidiva ili nepredvidiva. Kakva je to ova prva, a koja je ova druga i kako se one dokazuju?
Pa, vozač nije odgovoran ukoliko je prepreka za njega bila iznenada, odnosno nepredvidiva. Gledajte sad ovako, dakle, ako se vi krećete kolovozom, noće, ulazite u krivinu i odjedanput u toj krivini blato ili šljunak. I vaše vozilo prokliza na levu stranu i sleti sa puta. To definitivno za vozača jeste bila iznenadna i nepredvidiva pretpostavka. Prvo, zašto nepredvidiva? Zato što vozač nije dužan da predviđa nepropisno ponašanje ostalih učesnika u saobraćaju i onih koji se staraju o putu. A sa druge strane, iznenada zbog toga što je to krivina, što vozač nije mogao noću svetlošću farova da obasja taj šljunak na dovoljnoj udaljenosti da bi mogao da prilagodi brzinu tom šljunku. Znači, to je jedna iznenada i nepredvidiva prepreka. Mm-hmm. Sad, ako bi to bio ravan deo puta, vidljivost dobra, dnevna i slično, možete da vidite ispred vas šljunak na putu, onda ste duže naravno da prilagodite brzinu tome, iako to nije po propisu taj šljunak. Ali, znači, vi ga vidite, on za vas nije iznenađenje i nije nešto što je nepredvidivo. U tom slučaju, ukoliko bi došlo do saobraćajne nezgode, postojala bi odgovornost puta, jer nije prilagodio toj prepreci, nije prilagodio brzinu toj prepreci koju je u datim uslovima mogao da vidi.
A da li možete da nam kažete, gospodine Jokanoviću, šta predviđa član 42 Zakona o bezbednosti i saobraćaju i zbog čega se na njega policija najčešće poziva? Šta je to?
Pa to je upravo član koji govori o obavezi prilagođavanja brzine. Ja moram da kažem da se na njega vrlo često poziva i tužilaštvo i da vrši krivični progon vozača zbog propusta koji su više na strani putara ili na strani, na primjer, pešaka. Dakle, dešava se da pešak naglo stupi na kolo zvan obeleženog pešačkog prelaza ili onda kad mu je crveno svjetlo na pešačkom prelazu, a onda tužilaštvo vrši progon vozača jer nije prilagodio brzinu pešacima koji izleću na kolo tamo da im je to zabranjeno ili kada im je to zabranjeno. Mislim da je potrebno zaista menjati sudsku praksu, moram da kažem da
to sam baš htela da vas pitam.
Mnogi tužioci, znači u velikom broju slučajeva tužilaštvo neće preduzeti krivični progon vozača, neće teretiti vozača za neprilagođenu brzinu, ali ta se praksa prilično sporo menja. Bilo je zaista i, da tako kažem, bizarnih slučajeva, na primjer čovjeku je pisana prijava za neprilagođenu brzinu zbog toga što je vozići grzeličkom klicerom njemu susret išao kamion sa čije prikolice je stao točak i u trenutku dok su se približavali jedan drugome, dakle sa prikolice kamiona je stao točak koji je prešao na levu stranu, čovjek je naletao na taj točak koji se jedan put našao ispred njega. Vozač kamiona je pisana prijava za tehničku neispravnost vozila, a vozač tog automobila je pisana prijava za neprilagođenu brzinu. Pa iz toga proizlazi da ste vi dužni da prilagodite brzinu iznenadno spadajućim točkovima sa vozila koje dolaze u suprotnom smeru.
Da.
Što naravno nije intencija zakonodavca. Dakle, apsolutno nikome u državi kada je pisan zakon nije bilo na pameti da vozača obavezuje da prilagođava brzinu takvim pojavama.
I da prokomentarišemo još jednu situaciju, pošto smo i rupe pomenuli u najavi ovog našeg razgovora sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Rupe na našim putevima, ali da i to da dodamo, i neadekvatno obeleženi radovi na saobraćajnicama nisu nažalost nikakva novost. Rupe su pretnja po bezbednost u saobraćaju, česti su uzrok štete na automobilu. Da li se te vrste štete i dalje također teško dokazuju i koliko dugo se čeka na odštetu? U krajnjem slučaju, šta bi u tom slučaju bio vaš savjet vozačima?
Pa to zaista postaje jedan napredak. Do pre nekih 10 godina, ukoliko bi vozač naletao na neobeleženu rupu, policija bi po pravilu njemu pisala prijavu. Čak bi ga ubeđivali da kada vozač pozove policiju i zahteva vršenje uviđaja, čak su ga ubeđivali nemoj da ti mi dolazimo, ako ti mi dolazimo, pisat ćemo prijevu tebi. E, tu su se stvari dosta promenile na bolje. Sada policija po pravilu ne piše prijevu vozaču za neprilagođenu brzinu, već upravljaču puta zbog toga što nije obeležio rupu. Da napomenemo, rupa na kolovozu nije zabranjena. Ona sme postojati na putu, ali mora biti obeležena na odgovarajući, odnosno na propisan način, odnosno ne sme za vozača predstavljati iznenadnu i nepredvidivu prepreku. Dakle, ukoliko pretrpite štetu zbog nailaska na rupu, treba pozvati policiju, treba zahtevati vršenje uviđaja. Kada policija izradi uviđenu dokumentaciju, onda se zajedno sa tom dokumentacijom i sa procenom štete od strane sudskog veštaka i od strane osiguravajućeg društva obratiti upravljaču puta. Nažalost, u najvećem broju slučajeva upravljač puta neće u takozvanom mirnom postupku da isplati tu štetu, već ostavlja jedinu mogućnost da onaj ko je oštećen tuži sudu, upravljača puta.
A to smo čuli malo pre, ono što je situacija.
To se, nažalost, čeka, ali eto moram kažem da upravljači puta zloupotrebljavaju tu situaciju, jer mnogi koji su pretrpili štetu odustanu, prosto nemaju ni živaca, ni vremena da vode postupak godinama.
To sam isto htjela da vas pitam za kraj razgovora, da li se ljudi vama obraćaju u Komitetu za bezbednost saobraćaja sa ovakvim problemima, ili se prosto pomire sa sudbinom, misle da je unapred ta bitka izgubljena, pa sami otklone štetu za koju nisu krivi?
Pa, znate kako, tu neće postati bitan napredak dok se nešto ne promeni sistemski. Dobro je što je policija krenula da podnosi prekršajne prijave protiv upravljača puta, ali moramo malo da se popnemo jedan stepen više. Dešavaju se i saobraćajne nezgode zbog toga. Dešava se da neko pogine zbog te rupe na kolovozu, jer na primjer dođe do destabilizacije vozila prilikom naletanja na rupu i sve ono što sledi iza toga. Tužilaštva moraju da prepoznaju nebezbedan put kao uzrok saobraćajne nezgode. I tužilaštva su ta koje moraju da vrše krivični progon oni koji su zaduženi za puteve. Ovo pričam ne zbog toga što želim da upravljači puta idu u zatvor i zato što im želim nešto loše, nego zbog toga da bi se uspostavila raspodjela odgovornosti. Dakle, onog trenutka kada javna tužilaštva u Srbiji počnu krivično da gone putare zbog saobraćajnih nezgoda koje su se desile zbog propusta na strani puta, tada će putari mnogo više pažnje da posvete bezbednosti puteva i imaće dodatni motiv da nema rupa na kolovozu, da nema leda na kolovozu, da nema šljunka na kolovozu.
Najljepše vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja bio je sagovornik magazina na prvom programu Radio Beograd.
Just penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kažu drugarice, pogledajte u ogledalo, a,
11,5 minuta je ostalo do 11 časova. Talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom. I sljedeća tema. U Kancelariji za informacionu tehnologiju i e-upravu u petak prošli predstavljena je nova usluga koja omogućava kreiranje elektronskog potpisa na daljinu u takozvanom cloudu. I koja je sad prednost ove nove usluge koja se dugo najavljivala, evo od petka je i počela da se primenjuje u našoj zemlji. Čućemo nešto više u razgovoru sa pomoćnicom direktora sektora za razvoj Vladine kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Anom Šarenac, koja je na telefonskoj vezi. Ana, dobar dan.
Poštovanje, dobar dan.
E, da vidimo šta smo mi sad zapravo dobili i koliki je to korak napred u odnosu na ono što smo imali kada je elektronski potpis na daljinu u pitanju.
Pa tako, ono što bih ja htjela da istaknem jeste zapravo da elektronski potpis na daljinu građanima čini korišćenje i najsloženijih elektronskih usluga daleko jednostavnijim. Sama činjenica da sve one usluge koje zahtijevaju nivo pristupa najvišeg nivoa, odnosno kvalifikovanim elektronskim certifikatom, ili zahtijevaju od korisnika da nešto potpiše, sada to zapravo mogu da urade sa svojim certifikatom u cloudu bez potrebe da sa sobom imaju neku čitač smart kartice, USB token i da brinu o instalaciji nekog dodatnog softvera. Sada zapravo sa svojim potpisom u cloudu te usluge mogu da izvrše na mestu i u vremenu koje njima odgovara, a svoj kvalifikovani elektronski potpis u cloudu odobravaju putem svog mobilnog telefona.
Drugim rečima, usluga koja je do sada postojala, to je elektronski potpis na daljinu, bila je vezana samo za računare i ove pomenute načine na koji se mogla ostvariti preko računara, a sada je dostupno uvek i svuda onima koji imaju takozvane pametne telefone. Evo, da pojednostavimo.
Da pojednostavimo, znači danas zapravo svaki korisnik portala e-uprava koji ima aktivnu mobilnu aplikaciju Consent ID može samostalno sebi da izda ključeve u cloudu, kako mi to zovemo, odnosno da aktivira svoj potpis u cloudu, i onda jedino što mu je potrebno jeste upravo njegov mobilni telefon da izvršava i one najsloženije usluge elektronske uprave.
Za naše starije slušalce, da li možemo nekako da približimo taj cloud koji je mlađima svakako jasan, da li postoji neki način da i njima to bude jasno?
Pazite, evo, možda najjednostavnije da im kažemo da se njihov kvalifikovani elektronski potpis nalazi na infrastrukturi kancelarija, da mu pristupaju putem mobilnog telefona. Tako da sutra, recimo, ukoliko imaju potrebu da podnesu neki zahtev preko portala e-uprava, oni zapravo jedino preko svog mobilnog telefona, jedino što im je potrebno je njihov mobilni telefon kako bi podneli taj zahtev ili ga potpisali. Isto tako ako na portalu za recimo porez na imovinu, za lokalne poreske administracije, ukoliko imaju potrebu da podnesu neku poresku prijavu, isto tako mogu da potpišu taj svoj zahtev uz pomoć svog mobilnog telefona.
Ali nije mobilni telefon jedini dovoljan i potreban, tu je i mobilna aplikacija koja je doduše potpuno besplatna, ali da vidimo kako možemo da je skinemo, kako se to kaže.
Tako je, pa mi danas imamo preko 1069 lokacija na teritoriji Republike Srbije koje se svode uglavnom na Poštu Srbije, jedinice lokalne samouprave, šaltere lokalnih poreskih administracija i određenih banaka s kojima imamo sporazum. Na svim tim šalterima zapravo naši građani mogu da registruju nalog, odnosno da otvore nalog na e-upravi i isto tako da aktiviraju mobilnu aplikaciju i dobiju sve neophodne parametre za aktivaciju te mobilne aplikacije. Znači, šalterski službenici će im biti tu od pomoći, naravno da samu aplikaciju preuzmu sa Apple Store-a ili sa Google Play-a, a naravno to oni građani koji su u tome vični, naši verovatno mlađi sugrađani, to sami mogu da odrade, odnosno preuzmu samu aplikaciju, ali aktivacija, odnosno dobijanje parametara za aktivaciju aplikacije je ono što moraju da urade na šalteru jednog od ovih registracionih tela, ili ukoliko imaju kvalifikovani elektronski sertifikat kao najviši nivo autentikacije, onda to mogu i samostalno, znači, da urade na samom portalu.
I ono što je takođe važno da se naglasi, ovo je sve besplatno. Dakle, bez obzira što podrazumeva odlazak u poštu ili u banku ili negde u opštinu i tako dalje, to je preuzimanje, dakle, tih parametara za aktivaciju aplikacije je potpuno besplatno, ništa ne košta.
Tako je, potpuno ste u pravi, znači potpuno je besplatno i preuzimanje parametara za mobilnu aplikaciju i potpuno je besplatno aktivirati svoj kvalifikovani elektronski sertifikat u cloudu.
A koliko je komplikovano, da i to kažemo, Ana, kada preuzmemo tu aplikaciju, koji su tu koraci koje moramo da uradimo da svakoga puta kada treba da se elektronski potpišemo?
Pa poprilično je jednostavno, samo nakon same instalacije mobilne aplikacije i izdavanja ključeva u cloudu, svaki put kada imate potrebu da se ili prijavite na neki sistem ili da potpišete zahtev, vama će stići sama jedna notifikacija na mobilni telefon gdje će se od vas zahtevati da to odobrite ili da odbijete. Mi smo se naravno potrudili da maksimalno to za korisnika pojednostavimo, ali i da sva adekvatna uputstva okačimo na sam sajt da korisnici to mogu da preuzmu i da pogledaju, ali se svakako i za tu instalaciju same aplikacije i aktivaciju aplikacije oslanjamo i na kolege i naše saradnike na tim šalterima upravo na kojima se dobijaju parametri za aktivaciju mobilne aplikacije.
Tako da smo od petka značajno bliži tome da razne naše obaveze sada uradimo i na brzi, na jednostavan način, na bezbedan način, možda bezbednost nismo dovoljno istakli, Ana, u ovom razgovoru.
Apsolutno, kompletna procedura samog izdavanja sertifikata je u skladu sa najvišim bezbednostnim standardima elektronske uprave, tako da u tom smislu građani zaista nemaju nikakvu potrebu da o tome brinu.
Da će neko da zlopotrebi njihov potpis, jel?
Tako je, i ukoliko čak i posumnjaju da postoji neki problem ili sumnjaju na neku vrstu zloupotrebe, naravno na samom sajtu postoji i naš broj telefona, kontakt centra kome mogu da se obrate i u skladu sa time izvrše opoziv svog sertifikata.
Ana, najljepše vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama, ja ću iskoristiti priliku, ako se slažete, samo da istaknem još jednom da Kancelarija za IT je upravo sada trenutno u skladu sa puštanjem u produkciju potpisa u cloudu, apelujemo stvarno na sve organe javne uprave, a naročito Agenciju za privredne registre, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Nacionalnu službu i poresku upravu kao prepoznate institucije čije usluge se zaista u velikoj meri koriste, da sa nama naravno stupe u saradnju i da na svojim portalima omoguće potpis u cloudu i na taj način i svoje usluge na svojim portalima učine jednostavnijim za korišćenje svojim korisnicima.
A mi dodajemo da se nadamo da će to oni uraditi brzo u koristi na dobit svih nas.
Hvala vam najlepše.
Ana Šarenac, pomoćnica direktora sektora za razvoj vladine kancelarije za e-upravu, bila je naša sagovornica. Do 11 časova ostalo je još 4 minuta u 11 vesti, kao što znate, a potom vaš sat i ovog prvog ponedeljka u mesecu na talasima Radio Beograda 1.
Nine years went by with my hands tied up in your robe. bed, cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je zabrinjavajuća, raste broj hospitalizovanih i preminulih. Direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić ocenio je da je produženi raspust dobra stvar i nada se da će doprineti smanjenju broja zaražene dece, kojih je, kaže, sve više. Smatra da je teško prognozirati da li nas u ovoj nedelji očekuje vrh petog talasa.
Brojevi su ogromni, da li imamo 10 ili 15 hiljada, u svakom slučaju to je ogroman broj. Da li, neko će da kaže sada, došlo je do smanjenja broja inficiranih osoba, 10 hiljada, ali uvek je slabiji udar vikendom. Tokom radne nedelje to je mnogo više i mnogo više ljudi odlaze kod lekara, taj procenat je velik. Mislim, trebamo sada vidimo šta se dešava u bolničkom sistemu i on je sada slika stvarnog stanja i još uvek je ogroman pritisak u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Bekić je ponovo apelovao na ljude da se vakcinišu i istakao da je to jedini izlaz iz epidemije koronavirusa. Putnici iz Evropske unije, Šengenskog prostora i 33 države, među kojima je i Srbija, mogu od danas u Grčku sa važećim evropskim sertifikatima bez PCR testa. I Portugalija će od putnika iz Evropske unije tražiti samo COVID potvrdu. Vlasti u jugozapadnom kineskom gradu Bajse naredile su stanovnicima da od danas ostanu kod kuće i izbegavaju nepotrebna putovanja zbog povećanog broja slučajeva COVID-a. Australija će 21. februara ponovo u potpunosti otvoriti svoje granice za sve vakcinisane koji imaju vizu. U pokušaju da reši ukrajinsku krizu, predsjednik Francuske putuje u Moskvu pa u Kijev. Emmanuel Macron ocenjuje da je moguć dogovor kako bi se izbegao rat u Ukrajini, ali kaže i da Rusija ima pravo da bude zabrinuta za sopstvenu bezbednost. Istovremeno, nemački kancelar Olaf Scholz danas će boraviti u Vašingtonu i sastati se sa predsjednikom Josephom Bidenom. U međuvremenu, zvanična Moskva i London razgovaraju o mogućoj poseti britanske ministarke spoljnih poslova Liz Truss Rusiji u četvrtak, prenela je agencija RIA Novosti. U Ženevi će u prisustvu premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima Svetskog ekonomskog foruma biti potpisan ugovor o otvaranju Centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Beogradu. Brnabićeva je najavila da će taj centar početi da radi 1. marta i naglasila da je to veliki podstrek planovima Srbije u oblastima razvoja veštačke inteligencije, biotehnologije, bioekonomije, biomedicine i bioinformatike. Požar koji je noćas izbio u krugu infektivne klinike u Beogradu je ugašen, a na terenu i dalje dežura 12 vatrogasaca. U požaru je jedna osoba izgubila život, a jedna je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju jer se nagutala dima. Svi stanari stambene zgrade u kojoj je izbila vatra, koja ima oko 20 stanova, su evakuisani. Kako javlja naš reporter, u njoj su živjeli bivši radnici Kliničkog centra Srbije. Uzrok požara za sada nije poznat. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 359. nedelju na vrhu ATP liste. Slede Rus Danil Medvedev i Nemac Aleksandar Zverev. Filip Krajinović ostao je 36. teniser sveta, odmah ispred Dušana Lajovića. Laslo Đere je pokvario plasman za 7 mesta i sada je 56. dok Mijemir Kecmanović zauzima 64. poziciju. Srpske teniserke Nina Stojanović, Aleksandra Krunić i Olga Danilović ostvarile su mali napredak na novoj VTA listi, prva i dalje Australijanka Ashley Barty. Danas na oblačenje sa kišom i padom temperature, uz umereni i povremeno jak vetar. Popodne na severu zemlje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U brdsko-planinskim predelima kiša će preći u sneg. Temperatura od 8 do 11 stepeni. U Novom Sadu trenutno 7 stepeni, u Kragujevcu 8, u Nišu i u Beogradu 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 74%, vazdušni pritisak 987 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti javnog radio servisa, uredio ih je Relja Trajković, a naredni pregled nešto duži. Najnovijih informacija je tačno u podne. Do tada preporuka da ostanete na istim talasima, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Strange.
časova 9 minuta, prvi je ponedeljak u mesecu februaru tekuće 2022. godine, a što se programa Radio Beograda 1 tiče, prvi je ponedeljak u mesecu ove godine u kojem ćemo sa vama razgovarati na način na koji ste navikli da to činimo svakog prvog ponedeljka u našem kontakt programu. Dakle, vi govorite, mi slušamo, a dovoljno je da pozovete 011-322-5099 ili 322-5299, to su naši telefoni. Otvoreni od ovoga trenutka pa u narednih 50, nešto manje od 50 minuta za vas i vaše sugestije, ocene, primjedbe, za sve smo otvoreni da čujemo od vas u vremenu koje je pred nama u današnjem magazinu na prvom. Pa ću da proverim sada imamo li nekoga već na vezi. Imamo, dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Znate šta, ovde Biljana iz Niša. Predlažem da svi novinari koji se čuju na radiju slušaju ovaj deo vašeg programa, pa bi sigurno nešto bilo kako treba da isprave, a možda i ne. Zatim trebalo bi da slušaju onaj deo gde gospođa Blažić, tako?
Tako je, Mirjana Blažić.
Govori o pravilima srpskog jezika.
Dobro.
Sada bih vam rekla ovako. Da li se kaže medijski ili medijski na vašem radiju, medijski program?
Sa ovim preteranim akcentovanjem, odnosno potenciranjem J, je li tako?
Da.
Na to mislite, dobro.
Pa kažete mi kako je pravilno.
Pa ja mogu da kažem kako ja kažem. Ja kažem medijski, dakle J je tu u jednoj, pa da kažem, ne intervokalnoj poziciji, ali pored i, onda kada su i J vrlo blizu jedno drugom, nekako se to J manje čuje. Evo, ja tako izgovaram.
Razumem i tako jeste i pomogne. Međutim, Biljana Jovanović kaže da je to medijski.
Medijski, a tako, da, vama zvuči kao da ima dva J, a ne jedno, jel?
Ne, nego jedno J, gde mu mesto nije medijski. Medijski, ona tako kaže.
Dobro. Dobro, to...
Zatim, u jutarnjem programu kad je voditelj Aleksandra, ona jedno 5-6 puta predstavlja ekipu koja je dežurna u to vreme, pa to je stvarno mnogo, što je mnogo. Onda bi trebalo na kraju tog njenog programa da nam postavi nagradno pitanje koji su ljudi učestvovali u ekipi za njen program. To je stvarno sve mnogo je. I ne kaže se, koliko sam čula isto Mirjana Blažić, jer nekoliko puta objašnjavala da se ne kaže na Kopaoniku, nego na Kopaoniku, a vaša dva voditelja baš tako izgovaraju, na Kopaoniku.
Sve u svemu, ono što su vaše primjedbe odnosi se na govor. Tako, na radio, odnosno izgovaranje u tom smislu.
Da. A inače sve mi se drugo sviđa da vam kažem svaki program, jel?
Najlepše hvala što ste se javili.
Prijetno.
011-322-5099-322-5299, to su telefoni u studiju 1, Radio Beograda 1, u toku je kontakt program u okviru magazina na prvom, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu kada slušamo vaše sugestije i primjedbe o našem programu. Dobar dan.
Halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela da stavim jednu primjedbu. Slušam rado vaš, kad god mogu, vaš program. Vrlo je, čuđa mi se, ukupno mi se sviđa sve. Ali htjela sam nešto, to je opšta zamjerka s moje strane za sve medije. Kad pričate recimo o nekoj izložbi.
Da.
Vi kažete u galeriji toj. Da li svi u Beogradu, u Srbiji, znaju adresu te galerije? Ništa nije strašno reći, recimo Kolarčev univerzitet, na Kolarčevom univerzitetu u ulici toj i toj.
Zato prema strogim pravilima reklamiranja to bi se podvelo pod vrstu reklame. Tako
da... Čekajte, ali pazi, ali kažete, eto, otvorena je izložba.
Pa kažemo u kojoj galeriji, u kom gradu?
Pominje, uopšte pominje se, šta ja znam, na nekom drugom, isto tako čujem tamo. Ne znam gdje, gdje je. Znate šta sam radila? Vrlo često sam zvala, pozovem etnografski muzej i pitam da li zna žena, žena pa da unese.
To bi zaista nikada nije bio običaj, možda je bilo na nivou izuzetka, ne znam ni sama iz kog razloga, ukoliko ne znam ni sama koji bi to izuzetak mogao da bude, ali zaista nikada se nije radilo da se uz ime galerije kaže i adresa te galerije. I verujem, odnosno znam da će tako i ostati, jer kao što sam vam upravo objasnila, to bi se smatralo vidom reklame. Znači, od tog pravila se vrlo retko se prave odstupanja, tako da eto, na taj način vam evo, predočavam zašto je to tako.
Ako pričate u toj galeriji, to je isto vre, onaj ko zna, ali zamislite, ja sam došla recimo u Beograd i rado bi pogledala, ali ne znam u kojoj su ulici.
Ja pretpostavljam da biste se svakako pre toga obavestili, u svakom slučaju najlepše vam hvala što ste se javili. Vi ste sljedeći na redu, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Iz Beograda.
Izvolite.
Evo ovako, moj povod koji je bio za ovo javljanje je vaša rubrika Dogodilo se na današnji dan na sam Božić.
Dobro.
Znači, jednom jedinom rečju niste pomenuli zločin protiv srpskih civila u Kravicama, niti ste pomenuli Božić 1916. kada je vojska pod komandom Janka Vukotića pravila odstupnicu da bi srpska vojska prešla preko Albanije. Znači, to je sramota da na javnom servisu se to ne pomene na tako važan, takva dva važna događaja u srpskoj istoriji.
Što se toga tiče, znate da se pravi uvek određeni izbor, tako da je to svake godine drugačije.
To je moralo da se nađe, znači to je moralo da se nađe.
Po vašem mišljenju, u redu.
Pa ne samo po našem mišljenju, pa to su tako značajni datumi u srpskoj istoriji. Znači, prosto ne zna se koji je, da se stavi na tas koji je važniji, onaj 1916. ili ovaj 1992. beše kad. Drugo, prosto imam utisak da se vaši muzički urednici inate sa slušalcima. Znači, toliko puta je bilo reči o vrsti muzike. Niko nema... odnosno verovatno nas većina nema ništa protiv strane muzike, ali promešajte malo, toliko malo se čuje italijanske, francuske, španske, da ne kažem ruske, pogotovo recimo kad ide one emisije muzika sveta ili ono izvorišta. Pa zašto? Najviše čujemo iz Afrike, pa zašto ne iz Evrope i slovenskih, na primjer, zemalja? Zašto tu nema? Zašto tu se ne promeša ta vrsta muzike? Imamo stranu muziku, znači u 90% slučajeva u pop karuselu. Nemam ništa protiv. Ja volim u principu stranu muziku, ali ovo prosto nekad uhvatim sebe da je to silovanje nas i isključim. Kad ide četiri, recimo, idu četiri pesme zaredom, pa onda jedna, a to je, se najviše odnosi na vaš ovaj magazin i jutarnji program. Tu je najviše. Ili recimo puštate neke, što bi rekla moja deca, nebitne pesme, mislim. Ajde već kad ide strana muzika, dajte ne nešto kvalitetno, mislim. Baš onako ono, nekad se osjećam silovano od strane muzičkog urednika u vreme, u jutarnjem programu i u posljednje vreme gasim. Jutarnji program ne slušam. Magazin isto zavisno od tema koje najavite. Znači, imate pop karusel od 4 do 5 i utorkom ide one emisije. Tu je isto skoro 100% strana i to engleska uglavnom muzika. Znači, tu malo muzički urednici da poslušaju želje slušalaca. Jer ja mislim ipak da vi imate više srednju i stariju u tu publiku, da biste puštali one neke pevačice sa nazalnim onim pevanjem, da ne kažem meketanjem, izvinite na izrazu, mislim stvarno, znači to, ali što se tiče ostalog programa, vrlo kvalitetan program i sve to, ali kažem, to su onako akcenti koji mi smetaju i složila bi se sa onom prvom slušateljkom, stvarno, čemu je emisija Srpski na srpskom kad dosta vaših voditelja to ne poštuje.
Radmila, najlepša hvala što se
hvala i vama, pozdrav prijatelj.
Također. Dobar dan.
Dobar dan, moje poštovanje vama i svim uvaženim slušateljima.
Hvala lijepo, također.
Sviđa mi se što je gospođa pre mene rekla silovanje sa muzikom. Baš je silovanje. Ko o čemu ja u muzici, anglosaksonska muzika smučila mi se, jel mi verujete? Tako da u tom smislu, a toliko imate dobrih naših izvođača, ne bi nikoga da reklamiram, nemoj pogrešno me shvatite. Tako da u tom smislu, to se slaže 100%. A u stvari što sam ja zvao? Ja sam zvao prevashodno, imate ova 4 nova telefona, 6533 7071 7.
Znate bolje od mene, da.
dobro, okej. To je jedna od većih gluposti koje ste uradili. Znate zašto? Zato što možete na jednom broju da imate 4 broja, a vi ste uveli 4 broja, a to je tolika disfunkcija doći do vas u smislu. Ja se javim kad se javim, to je sad nebitno, nego ljudi jednostavno ne znaju kad su na redu, znači bukvalno ne znaju ko je došao, da li je pošao, da li je otišao. I tih 20 minuta što nam dajete da učestvujemo u vašem programu,
to mislite na jutarnji program, jel?
Tako je. Tu, verujte mi, tu se ljudi tu izgubimo 8 do 10 minuta. Računao sam, verujte. Znači,
to
ukinite. Ova dva broja, ko se javi, ko se ne javi, tačka, kraj, goodbye. A ovo 4 broja, ljudi čekaju, a ni ne znaju da su došli, da su pošli. Eto, to je to.
Dobro.
A što se tiče muzike, to obratite pažnju. Muzički urednici se iživljavaju.
Dakle, ja mislim, zar ne mislite da je to preterana reč? Pa malo i ružno da se kaže ovako javno, možda ima i boljih izraza. I neću zaista da poverujem, ne može, mislim da se naši muzički urednici, naše kolege da se iživljavaju, zaista nije baš na tom nivou, žao mi je što to tako doživljavate. Ali u svakom slučaju hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovako, ovdje je Vasilis iz Paraćina i rekla bih dve stvari. Evo da se nadovežem na ovog gospodina koji je evo pre mene pričao. Ja bukvalno slušam radio, znači od jutra do sutra što se kaže, i stvarno, pošto sam umetnik, često u mom ateljeu radio se bukvalno ne gasi. Naročito znači ova frekvencija na kojoj se javljam. I iskreno mislim da ta kritika nije na mestu i postoje stvarno, ne bih rekla da se muzički urednici iživljavaju. Ima zaista svega, nekad i nešto što ja ne volim da slušam, ali prijam i džez i rock i narodna i izvorna, sve mi je to okej, nemam tu zamjerki. Možda eto za ovo što je jedna gospođa ranije rekla za muziku izvorišta, dve zadnje nedelje puštaju neku muziku iz nekog plemena i tako, što mi onako više bih volila da čuje možda neku stvarno kvalitetniju šansonu, italijansku, francusku ili
da,
tako,
ali to nisu onda izvorište, to moram da vam kažem, pošto izvorište se odnose na ovu novu takozvanu world musicu, da.
Na ove sad mi je stao mozak.
World music, da.
E, da.
Da.
A druga stvar zbog koje se zapravo javljam je geslo, znači, javnog servisa, vaše pravo da znate sve. Zaista, ono što je mene u neku ruku izrevoltiralo i zato se javljam, govorilo se o vakcinisanju i ticalo se ovog referenduma na koji smo izlazili neki koji smo glasali. Za vakcinu su rekli i sve vreme se propagira da se ljudi vakcinišu i naravno davali su se argumenti zbog čega je to dobro. Niti u jednoj emisiji nisam čula zbog čega se neko ne slaže sa tim mišljenjem. Ja sam bila spremna da ja kao najobičniji građanin bez ikakvog medicinskog znanja sa ovim što znam izađem i kažem šta je moje mišljenje. naravno ne bi se izjasnila da li sam za ili nisam. Znači, samo neka debata gde bismo mi ipak mogli da čujemo i drugu stranu medalje. To je možda bilo i ovako i onako, ali kod izlaska na referendum samo je bilo emisija zašto treba zaokružiti da. Moje pravo da znam sve svelo se na to da ja moram da se vakcinišem i da moram da zaokružim da. Eto, to je jedina zamerka, znači, do sadašnjih emisija, da čini mi se da niste bili objektivni ili niste dali drugoj strani da se ipak priključi i kaže neko svoje drugo mišljenje. Eto, toliko.
Najlepša hvala, Vasilisa. Sve najbolje. Da li je tu još neko? Jeste, dobar dan.
Gospođo Elizabete, ja sam Mići Smedreva.
Izvolite, Mića.
Kad ste ono pričali sa onom iz elektronske uprave,
dobro.
Pa da mi nešto napreto, davno sam to hteo da predložim.
Da.
Da li možete da pokrenete, i Miša bi mogla pokrenuti, on je borben kao i vi, i da pokrenete neki sajt sa znanjem, ja volim da učim samouk, i onda od strikanja do nuklearne fizike, početni nivo, srednji nivo i najviši nivo. I mi bi to i plaćali ako treba. Jer grdna je muka da tražite knjige, i onda i koja je dobra knjiga, a ovi neka državna komisija, ne znam, ili ministarstva za obrazovanje, odrede šta je najbolje, valjda oni znaju, akademija šta znam, i mi lepo dobijemo na gotovo knjige o svemu. Svi kursevi, ne znam, i zanati, i ama sve.
Da.
A mi bi to mogli da platimo. Ja bi platio prvi.
Zanimljivo, malo sam se i nasmijala, baš ste me Mići iznenadili, šta da vam kažem.
Ja sam onaj što je predlagao one maske svije.
Aha,
dobro. 2-3 puta sam se kod vas javio. Slučaj.
Dobro, Mići. Najlepše vam hvala što ste se javili i ovoga puta. Svako dobro. A vi ste, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam Dušan, deda Dušan iz Mačansku Mitrovicu.
Izvolite.
Namjerno malo se brljam sa padežima.
Dobro.
Imao bi par primjedbi, nisu dugačke.
Uh-huh.
Po meni se kaže Austrija, a ne kaže se Austrija.
Dobro.
Pa dalje kaže se dvije osobe, a ne dvoje ljudi.
Dobro.
I ono znam kako može da bude dvoje dece, ali dvoje ljudi ne može nikako. Ja.
Dobro.
Onda Zaječar je poplavio od Timoka. Nije poplavio, valjda je Timok poplavio Zaječar.
Uh-huh. Dobro.
Te vas molim da, recimo, takve greške voditelji, to sam primetio kod voditelja, ne prave, nego da se malo upoznaju sa akcentovanjem.
Najlepše vam hvala.
Eto, ništa više.
Prijatno, svako dobro. Ili još neko tu jeste? Dobar dan, izvolite.
Sam ovdje.
A, imamo malo lošiju vezu. Ako zovete sa mobilnog telefona, možda malo da se pomerite.
Evo, pokušat ću da se pomerim.
Sada je bolje. Dobar dan.
Dobar dan, Zoran ovdje, zovem iz Pariza.
Izvolite.
Redovno slušam vaš program i na radnom mjestu mi je uključen stalno vaš radio i veoma dobra je sve emisije, ali hteo bih nekoliko primjedbi da vam. Prvo, jako je malo uključenja slušalaca u program. Znači imamo svega ovih sat vremena sada.
I svakog radnog jutra po 15-20 minuta.
Po 15 minuta, to je jako malo.
Dobro.
To je jako malo da bi se svi ljudi mogli uključiti u program. Dalje. Delimično podržavam gospodina koji se javio dva, tri mjesta ispred mene, da tako kažem.
Dobro.
Mnogo više treba naše muzike. Ne mora to biti narodna, ali ajde da malo posvetimo pažnju sebi.
Dobro.
Gospođa koja je pre dva mjesta ispred mene govorila o vakcinaciji, o onome i o referendumu, isto potpuno podržavam, zato što
Više debata, jel, na određene teme u tom?
Tako je, debata. Nismo mogli da čujemo drugu stranu. Nismo imali prilike nigde da čujemo drugu stranu. Ne samo kod vas, to je uopšte na svim medijima bilo. I sada ono što sam hteo najviše da kažem, zbog čega sam se i javio. Hajde da malo više unesemo empatije, da malo promenimo retoriku. Recimo, u sportu kad kažemo naša reprezentacija je poražena. Pa nije poražena ako je izgubila neku utakmicu.
Uh-huh.
Naša reprezentacija je izgubila utakmicu. Hajde da malo unesemo malo empatije. Da malo promenimo tu retoriku, da da malo povedemo računa o sebi. Ko će nas više poštovati ako ne poštujemo sami sebe?
Da, da, razumem potpuno. Zorane, najlepša hvala i veliki pozdrav. I pre muzike i reklama još jedno uključenje, a to će biti upravo vaše. Dobar dan.
Dobar dan, izvolite. Ovdje Nada iz Beograda.
Izvolite, Nada.
Javim se po drugi put. Jedan puta sam učestvovala, odnosno javila se i stavila primjedbu na to. Zašto se kaže srpski? Jer Srp nema nikakve veze sa Srbijom.
Zbog glasovne promene, Nadom.
Trebalo bi da bude srpske u literaturi, religijskoj, filosofskoj, umnijih ljudi, informisanijih novinara u pečatu i tako dalje, stoji srpski.
Pa, nešto, Nado, uzmite pravo.
A osim toga, vi ste me odmah prekinuli, kao što sada pokušavate, ne znate da je na vašem radiju, to bi trebalo da znate, emisija srpski na srpskom.
Ne daj Bože, Nadu.
Lika informisanosti vas koji vodite, sprečavajući čoveka da kaže da je iživljavanje, treba da kaže da je zloupotreba, da je maltretiranje i sve ostalo. Tačno je, ja volim anglosaksonsku muziku, ali u doba bombardovanja NATO-a samo ste nju puštali. Mislim, što je besmisleno, pored toliko velikog sveta i pored toliko muzičara na kraju krajeva i u našoj zemlji, kako god se ona zvala. Osim toga, bila je primjedba zašto se zove RTS po ovome Bujoševiću. Ne, pardon, Bujoševiću.
Nado, to nije, to Nado nije u redu. Znate, Nado, možete mnogo toga da kažete, ali ne možete na takav način. I hvala vam, Nado, što slušate Radio Beograd. I nije srbski, nego je srpski, prosto zbog glasovne promjene, pa kada kupujete razne publikacije, možda i pravopis, gde ćete upravo naći objašnjenje zašto je srpski, a ne srpski. Predahnut ćemo malo uz muziku. Samo ću zamoliti da muzika bude malo kraća. Evo Miroslava i Vesnu u režiji ću zamoliti da bude nešto kraća muzika. Posle toga imamo samo 2-3 reklame, a onda ćemo se vratiti našim razgovorima. 11:31.
Budim jer telefon zvoni po 100 puta. Lagano ludim, pričaš mi kako si na mene ljuta. Kažeš mi kako ne radim sa sobom ništa. Pavi moja, pitaš me kakav život želim da imam. Ja ko sam ja, možda ne možeš da vidiš sam.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP RTS.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
I evo nas, tu smo ponovo sa vama. Danas je časova i 36 minuta, kontakt program prvog programa Radio Beograda. Još nešto manje od 20 minuta imate priliku da nas ovog prvog ponedjeljka u mesecu pozovete i da nam kažete vaše sugestije u vezi sa našim programom. Brojevi telefona su, podsjetit ću još jednom, 011-322-5099 ili 322-5299. I vi ste prvi u nastavku naših razgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovdje Vesna iz Vršca.
Izvolite, Vesna.
S obzirom da imam 63 godine, rasla sam uz Radio Beograd i to je jedina stanica koju slušam. I redovno slušam primedbe i pohvale svih slušalaca. Moje su uglavnom pohvale. Ne znam šta mi je draže, da li dnevni, da li noćni program, posebno zbog mnogih emisija ostajem neplanirano duže budna, jer ne mogu da ne dočekam kraj emisija. I
izvinite,
tako.
Vesna.
Ali meni je lepo. I htjela bih da se nadovažem na prethodne slušalce, ajde, nećemo samo da hvalimo. Vezano za muziku, jedna slušateljka je rekla, anglosaksonska muzika, ovo ono, jeste. Mislim, slušam sve. Za mlade, za starije, dečije emisije, čak izveštaj o vodostanju, to me podsjeća na neko vreme, kad sam se u neko davno vreme spremala za školu, pa ide izveštaj o vodostanju, a baba nije dala da se promeni ovoj stanica. Tako da mi je i to drago. Jeste, možda bi trebalo malo, ipak s obzirom na moje godine, naravno, ja pričam u svoje ime, da bude Miki Evremović, Đorđe Marjanović, narodna muzika, raniji pevači, možda malo više, eto toga. Ali mnogo više meni smeta, volim emisiju Srpski na srpskom, fenomenalno je to i divno. I žao mi je što još uvijek slušamo Peđu Stojanovića i toliko mi je žao što njega više nema i tako, ali mi je opet s druge strane drago da ga čujemo, da je prisutan još uvijek. Vezano za akcent nekih pojmova i to, malo mi je to sve strano, baš što se tiče kopaonika ili kopaonika i slično i tako neki drugi, neki izrazi reči prosto dobijaju neke nakaradne akcente, ne znam.
Akcentologija je velika tema i zaista mnogo prisutna u javnosti, ne samo kod nas na programu, nego kao što znate, vrlo često i u drugim medijima se o tome govori onako kako čujete u emisiji Srpski na srpskom. Budite sigurni da je to naša norma koja, eto, i mi na Radio Beogradu nastojimo da se pridržavamo. Ta norma moguće da odstupa i često odstupa od onoga što je svakodnevni govor sada, ali možete biti sigurni, koliko god to neobično zvučali, da je to naša norma.
Ali
to je veliko pitanje.
Zašto se sada to toliko menja, kad mi imamo puno stranih reči koje su daleko neprikladnije i koje se tako uporno uguravaju u naše živote, u izraze, u sve. I meni je žao kad ja slušam ljude, oni pričaju pola nekim jezikom koji mi stari, ja opet pričam u svoje ime, s obzirom na godine, ne razumemo. Mi imamo toliko divnih naših reči, izraza, naš jezik je toliko bogat. Ja sam društveno-jezički smer završila, govorim nekoliko jezika i žao mi je što mi ne koristimo i sad i ono što imamo tako se menjaju prosto nakaradno akcenti, ali emisija Srpski na srpskom je fenomenalna, možda bi trebalo da ide na svakih sat vremena, da što više zadržimo našeg jezika, pravilnog jezika, da se lepo izražavamo, da ovi mladi koji tako se šturo izražavaju i da nešto nauče bar.
Vesna, najlepša hvala i što slušate radio.
Hvala i da trajete još dugo, dugo i to je jedina stanica koju ja slušam.
Veliki pozdrav za našu slušateljku Vesnu iz Vršca. Ako je sada sa nama, dobar dan.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Miloš Ignjatović.
Izvolite.
Opet o govoru, gospođo.
Dobro.
Da li me čujete?
Da, čujem vrlo dobro i slušam.
Opet o govoru, pre neki dan emisija Doživjeti stotu, gospođa voditeljka razgovara sa gospođom Danicom Grujičić, profesorkom, i u petom padežu. Ako je doktorka prvi padež, mislim da u petom padežu treba reći doktorko. I to je nešto, eto sad sam ugrabio priliku da vam se javim, ne samo, često se ponavlja to.
Da. E
sad, ako ja nisam u pravu, volio bih da me neko razuveri u tome u sljedećoj emisiji Srpski na srpskom.
Miloše, najljepša hvala. Prijetno i svako dobro. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobar dan želim.
Također.
Pozdrav za sve vas u studiju iz Novog Sada.
Hvala najljepše.
Ovdje je redovan slušalac Radio Beograda. Uglavnom prepodnevnim satima slušam popodne preći, kao kad. Uglavnom su pohvale. Međutim, daću vam jednu primjetku.
Naravno.
Ako prihvatite.
Naravno, naravno, izvolite.
Prošle nedelju, početku nedelje, jedna vaša i naša voditeljka, Radija Aleksandra, je konstatovala, kaže, evo danas je 2. februar 2022. godine. E sad, pošto tu ima 5 dvojki, to mora bi nešto znači. Sad ću ja da pozovem numerologkinju i astrologkinju, da to nama stručno objasni šta to znači. I ona stvarno nakon pola sata pozove ženu i sad žena objasnjava kako to ima neki aspekt, šta ti je dan Venere, Marsa, pa jedni imaju srećen dan, drugi nemaju srećen dan i tako. To su gluposti, to ne slušam. Sad, ja verim da vi to govorite radi zabave, da bi se zabavili slušateljstvo. Međutim, da li ste svjesni vi, konkretno voditeljka Aleksandra, da narod uvodi u okultizam? A to je đavolja nauka.
Ne, pa, mislim da je to...
To je đavolja nauka.
Pa moramo se malo i razonoditi. Da, da.
Kujte se malo. I a to ne ide jedno s drugim. Jer u Svetom pismu kaže, vi ćete služiti Bogu ili đavolu, predelite se.
Uz dužno poštovanje mislim da je to zaista preterivanje i da eto, to je bio povod i prosto svi su se osvrnuli na tu neobičnost koja je toliko retko se dešava da se potrefi taj broj, ti brojevi, te cifre u jednom datumu, pa tako i naš jutarnji program, prosto je to bio jedan zabavni ugao ili način gledanja na stvari, a daleko, zaista daleko od toga kako ste vi to doživjeli i protumačili, ali u svakom slučaju najljepša hvala što ste se javili. Šta vi kažete? Dobar dan, vi ste sljedeći.
Dobar dan, Bojan, ovdje pozdrav svim slušalcima i svima u studiju.
Izvolite.
Ovako, ja mogu samo da pohvalim i uopšte ne razumem celu ovu diskusiju. Vi ste jedine radije koji se uopšte bavi pravilnim izgovorom i svim ostalim pitanjima lingvistike i zato na drugim radijima ne može niko da kaže nikom da li je pismen ili nepismen. Ni prosto niste zaslužili ovakav odnos slušalaca. Ako im se ne sviđa, nek slušaju nešto drugo. Što se mene lično tiče, kažem opet sve pohvale, samo bih voleo Pokušavao sam bar jedno 100 puta na vašoj emisiji Podsjetnik da preko Šazama uhvatim kako se zove muzička podloga koja ide, međutim nisam uspeo. Ako biste mogli u nekom trenutku da kažete ko je autor i kako se zove delo. Ništa više. Hvala vam puno.
Dobro, Bojana, najlepše hvala. Pa hajte, potrudit ćemo se. I ovo je neobično zaista, ali potrudit ćemo se. Imamo li još nekoga? Imamo. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite. U programu.
Radio,
da.
Radio. Sam u programu.
Da, da, u programu se, to sam zaustila da kažem. Izvolite.
Dobar dan. Ja zovem iz jednog sela, to je opština Lajkovac, često ja puta slušam vas. U stvari 75 nije godina. Što rekla jedna gospođa, odrasto sam iz radio, prvo u zvučni, kad nije struje bio.
Dobro.
Tako da Radio Beograd slušam redovno, a ove priče što nema ove muzike, što nema ove, pa nekako se i malo noćni program, ima pod krovovima grada, pa ima bulevarom i sokakom, pa ima što ova Teja Deja Dimitrijević ređuje, pa Nenad Kamidžorac, pa e, muzike ima, brate, tako lepe, tako fino, ja ne znam. Pa moram malo imati i strane. Ja govorim jedan jezik, u stvari upravo dva. Engleski i srpski.
Dobro.
Ali pa moramo malo slušati i stare, brate, ove, nema veze što, kakve veze ima sad. Sve im smeta, meni ne smeta, brate, ništa, pusti ga, nemoj da ti radio i naćeš sebe u svakom slučaju.
Pa najlepša hvala što ste se javili.
Ja mislim da je tako.
Najlepša hvala još jednom. 11.46 011-322-5099-322-5299 naši telefoni. Vi ste pozvali jedan od ova dva broja. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Olja, izvolite. Iz Beograda zovem.
Izvolite.
Skoro 90 godina imam. Rođena sam uz radio i ne gasim ga nikako.
Zvučite mnogo mlađi.
Ali morala sam da vas pozovem, s obzirom da sam jezičar, da, po struci, ima puno stvari koje bih mogla da pohvalim, divnih emisija imate i slušam. Ono što mi se ne sviđa, prigasim radio, pa ne slušam, to bi mogao svak da uradi ako ne voli nešto. Da. Volim svaku lepu muziku, bez obzira čija je i odakle je, ono što me takne po duši, to je dobra muzika i to volim i to slušam, ali užasno napade dobijem kad čujem, prosto je postala moda par reči. Šta znači par reči? Šta znači
kao
par...
neka poštapalica, ali tako?
Ma, to, ali to je postalo, to je kao moderno sad, znate, to se, kad se izgovara to se naglašava kao da je to nešto izuzetno značajno, par ljudi, par... Znaš šta je par?
Znate i vi, gospođo Olja, da prosto uđe nekakva čudna, ajde da je nazovemo modom, pa se tako neke reči upotrebljavaju, a da se ne zna zašto. I eto, mogu da se složim sa vama, ja lično nisam konstatovala par reči, ali mnogo i gde mu je mesto i gde mu nije se koristi i negde i nekako u razgovoru, tako da... Ali ne znam kako bi drugačije opisala, uđe pa izađe, evo sad možda da se strpimo dok ne prođe ovih par reči.
Pa onda strašno lepo, kako može nešto što je strašno da bude lepo, pa onda mnogo puno, pa onda zamena reči stranih našim, ovo se slažem sa sagovornikom koji se javio i koji je rekao da se sagovornicom čini mi se da upotrebljavamo mnogo strane reči. Znate, ja imam kontakta sa Gružanima, sa selom našim, sa Gružom, pa taj čovjek ne razume pola šta se ako se govori tako, znate.
Da,
moramo malo i o tome da vodimo računa, da svaki čovjek, a u selu se sluša radio,
da,
i veseljak izađe na njivu i pusti radi i lakše radi na njivi, znate. Ili uđe u štalu i dok ne sređuje štalu pusti radio i sluša radio i dobro je to što je to tako, znate.
Da.
Moraju naši voditelji, naši spikeri da vode računa o svom jeziku. Ja pamtim one divne Miću Orlovića i ostale da ne nabrajam,
da,
naše voditelje koji su tako divno govorili.
Eh, nekad je mnogo toga divnog bilo. Mnogo vam hvala u svakom slučaju što ste se javili.
Nekad se češće na srpskom ponavljaju ove greške, ove poštapalice koje treba, koje moramo da izbacimo.
Najlepše vam hvala još jednom. Imamo vremena za još, recimo, dvoje slušalaca. Vi ste svakako jedan od 102. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja sam Jelena iz Ukljene Novog Sada.
Izvolite, Jelena.
Nas ima 7 miliona u Srbiji, tako 5 miliona sluša vaš radio. Vi apsolutno nemate grešku. Jer nas je toliko puno da nas ne možete zadovoljiti niti programom, niti ničem. Dalje. Ko je kompetentan da uopšte ne vređam, ko može da kaže da je to nepravilnost, ko ima dva oko škole i veliki odmor? On se samo javi na radio da bi se javio. Punim imenom i prezimenom. Nijednu grešku nisam uočila, niti u programu Aleksandra, jedna, druga, Miša. Bože, kako se Miša preziva?
Stojiljković, da.
Stojiljković, znači nemate grešku, apsolutno. Jedino što mi pada u oči, a trebalo često, da špica je to za aparat za pritisak.
Da.
4, pa ne, samo nije 4, nego je 4.
Da.
Da li razumete? Znači, nemojte se obazirati neka ove emisije, verujte im da ljudi nemaju šta da rade i ajde da zovemo da skloni kritici, o programu ako neko nešto ima, jedno kratko, ja odjavila televiziju. Gledala samo slagalicu, imam 68 godina, da se zaboravila kažem. Znači slagalicu ponekad. Znači ne interese, radio program, nemam reći.
Najlepša hvala Jelena i svako
dobro. Nemam reći, hvala vama, prijatno.
Prijatno. I vi ćete, mislim, staviti tačku na ovo mesečno izdanje kontakt programa u magazinu na prvom Radio Beograda. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite.
Učiteljica u penziji, Mirjana iz Negotina.
Da.
Živim u Negotinu, inače sam Beograđanka i veoma vas rado slušam, što reče jedna slušateljka ranije, od ujutru do ujutru. Volim sve emisije, prosvetni radnik sam, pa onda pratim redovno i naš govor, akcentovan je, padež i sve što ide uz tu emisiju. A posebno bih se sada nešto lepo izrazila o Nenadu Kamidžorcu, o našem i vašem muzičkom uredniku.
Da.
Toliko mi je drago slušajući njegove emisije, a pogotovo kad čujem neku vlašku pesmu ili kolo, premda ne razumem šta kažu sve, ali volim da slušam.
Dobro.
Isto to mogu da kažem i za gospodina Dragana Dinića. Samo tako produžite, slušali ste svuda, verujem od zapada, pa evo i do ovog mog istoka.
Najlepše hvala, gospođo Mirjana.
Svako dobro vam želim.
Također
da živi cela Srbija i naš Beograd. Prijatno.
Prijatno, prijatno. 11:53, hvala svima i koji su se javili i koji su pokušavali da nas dobiju. Bićemo ponovo sa vama i sljedećeg prvog ponedeljka. Sada smo na kraju ovog kontakt programa. Za 2 minuta će krenuti naša emisija Srpski na srpskom, toliko mnogo puta pomenuta i u prethodnih 50 minuta i to u pozitivnom kontekstu, uz čak opaske da bi možda trebalo da ide svakog sata. U magazine na prvom ćemo nastaviti posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju i povešćemo vas na izložbu u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda, koji se nalazi u centru grada, nećemo reći adresu, ali je u centru glavnog grada, i naravno još zanimljivih tema i najnovijih informacija i u našem današnjem druženju do 13 časova.
Kreću polete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan.
jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da budemo hladni,
Srpski na srpskom.
Vraćam se jutros sa pijace, ulazim u zgradu i vidim neku gužvu u hodniku. Cana iz prizemlja izašla, još neki ljudi stoje. Pitam šta se dešava, kažu, crko lift. Jao majko, samo mi još fali da vučem ova kolica do petog sprata. A unuku mi stiže za pola sata, doručak nisam ni počela da spremam, a još 1000 obaveza pored toga imam. A penjala sam se jedno 20 minuta, sigurno. Duša mi je bila u nosu. Ali nema odmaranja, morala sam odmah nešto da spremim za Niču, Luče babinu. A za njega mi ništa nije teško. Penjala bih se i na 10. sprat ako treba. Mnogo mi je vredan i dobar. Nije što je moja. Dete je za primjer. Svakog dana posle predavanja on dođe kod mene na doručak ili ručak, zavisi kakav mu je raspored. Dobro, ima i on svoje bubice, naravno. Voli onaj kompjuter, igrice, bulji stalno i u mobili. Ali dobro, neka, to sad svi mladi vole. Matora sam ja da to razumem. Sve dok mu fakultet ide dobro, neka se igra na tim čudima. Ali je umereno. Čula sam prošle godine u nekoj emisiji da te igrice mogu da izazovu zavisnost. Kažu stručnjaci da je svaki drugi mladi čovjek zavistan od kompjutera i da uveliko postoje klinike za odvikavanje. Skrenula sam mu pažnju na to. Mora da se čuva. Mada znam da on nije ozbiljan slučaj, zapravo on dosta vremena provodi u prirodi. Još pre par godina se je učlanio u neko planinarsko društvo, pa svakog vikenda idu negde. Penjao se on, na razne vrhove. Ako, pa treba da boravi na čistom vazduhu, da malo pobegne iz grada. Brine me samo što i to može biti problem, i to sam čula na televiziji skoro. Neki čovjek je pričao kako je zavistan od adrenalina koji dobije kad se nađe na jako visokim vrhovima.
Srpski na srpskom.
Iako opisni rečnici srpskog jezika navode i glagol penjati se i glagol peti se, u pravopisu srpskog jezika iz 2020. godine preporučuje se kao pravilan peti se, a ne penjati se. Pošto se perfekat glagola gradi od enklitičkih oblika pomoćnog glagola jesam u prezentu, sam si je, smo ste su, i radnog glagolskog prideva, a radni glagolski pridev od infinitivne osnove i nastavaka o la lo li le la, reći ćemo da smo se negde peli, a ne penjali. A kada želimo da kažemo da neko zavisi od nečega, upotrebit ćemo pridev zavisan, odnosno zavisna, izveden od glagola zavisiti. S druge strane, pridev zavistan nastao je od imenice zavist i označava zavidljivu, zavidnu osobu.
Taman ja postavila doručak, ulazi Nikola. Sav zadihan. Još uvek nisu popravili lift. Ma ni dobar dan nije rekao, odmah je počeo da se žali jer je morao peške da se penjem. Kažem ja, ajde, molim te, pa ja sam se u ovim godinama pela. Pa šta je to za vas mlade? Peo si se na Pančići vrh, a sad ti je teško da dođeš do petog sprata. Ha? Seo je i smazao doručak za sekundu. Eto, sve sam na kraju stigla. Srećom pitu sa višnjama sam ispekla rano jutro s prepijace. Pa mora babino dete i da se zasladi. Kad je i pitu video, kaže, pa dobro, baba, razmazit ćeš me, već sam postao zavisan od tvoje kuhinje.
Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je zabrinjavajuća. Raste broj hospitalizovanih i preminulih. Direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić kaže da je teško prognozirati da li nas u ovoj nedelji očekuje vrh petog talasa. Ponovo je apelovao na ljude da se vakcinišu.
Vakcinacija je još uvijek jedino pravo oružje koje imamo protiv korona infekcije. Imamo sjajne rezultate sa virostaticima koji su u primjeni u primarnom delu. Ako dođe do superinfekcije, do bakterijske infekcije, imamo adekvatnu paletu antibiotske terapije. U bolničkom sistemu svi najsavremeniji lekovi su nam dostupni, ali vakcinacija je još uvijek jedino pravo oružje koje imamo i zato ću da savjetujem kao lekar koji je više decenije bio u tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti, a sada u primarnoj, da je imunizacija jedini pravi izbor.
Bekić je ocenio da je produženi raspust dobra stvar i nada se da će doprineti smanjenju broja zaražene dece kojih je, kaže, sve više. Putnici iz Evropske unije, šengenskog prostora i 33 države, među kojima je i Srbija, mogu od danas u Grčku sa važećim evropskim sertifikatima bez PCR testa. I Portugalija će od putnika iz Evropske unije tražiti samo COVID potvrdu. Oko 1,3 miliona punoletnih Austrijanaca trenutno krši zakon o obaveznoj vakcinaciji protiv koronavirusa koji je u subotu stupio na snagu. Procene su Ministarstva zdravlja. Australija će 21. februara ponovo u potpunosti otvoriti svoje granice za sve vakcinisane koji imaju vizu. Tenzije u Evropi zbog situacije oko Ukrajine i bezbednosne garancije dominirat će kao teme na današnjem sastanku ruskog i francuskog predsjednika Vladimira Putina i Emanuela Makrona, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Istakao je da očekuje dugi i sadržajan razgovor, ali ne i odlučujuće promjene posle tog sastanka, pošto, kako je rekao, situacija je previše komplikovana. Makron sutra putuje i u Kijev. Istovremeno, nemački kancelar Olaf Scholz danas će boraviti u Vašingtonu i sastati se sa predsjednikom Josephom Bidenom. U međuvremenu, zvanična Moskva i London razgovaraju o mogućoj posjeti britanske ministarke spoljnih poslova Liz Truss Rusiji u četvrtak. Vanredno zasedanje Skupštine Crne Gore, na kom bi trebalo da se raspravlja o opozivu predsjednika parlamenta Alekse Bečića, kasni više od sat vremena. U međuvremenu, Bečićeve demokrate pozvale su sve građane da, ukoliko on danas bude smenjen, dođu u sredu na protest ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Oni su upozorili da su URA Dritana Abazovića i DPS Mila Đukanovića već napravili koaliciju za smenu Bečića. U Ženevi će u prisustvu premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima Svetskog ekonomskog foruma biti potpisan ugovor o otvaranju centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Beogradu. Brnabićeva je najavila da će taj centar početi da radi 1. marta i naglasila da je to veliki podstrek planovima Srbije u oblastima razvoja veštačke inteligencije, biotehnologije, bioekonomije, biomedicine i bioinformatike.
To je pre svega veliko priznanje za naše ljude, za naše ideje, našu kreativnost, naše znanje, naš talenat, zato što nije mala stvar da Svetski ekonomski forum upravo izabere vašu zemlju da tu otvori centar za četvrtu industrijsku revoluciju. Mi ćemo kroz taj centar praktično se uvezivati sa sličnim centrima širom sveta, ali ćemo i promovisati znanje i tehnologiju rešenja iz Srbije u čitavom svetu.
Požar koji je noćas izbio u krugu infektivne klinike u Beogradu je ugašen, a na terenu će do kraja dana dežurati 12 vatrogasaca. U požaru je jedna osoba izgubila života, jedna je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju jer se nagutala dima. Svi stanari stambene zgrade u kojoj je izbila vatra, koja ima oko 20 stanova, su evakuisani. Kako javlja naš reporter, u njoj su živjeli bivši radnici Kliničkog centra Srbije. Uzrok požara za sada nije poznat. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković započeo je 359. nedelju na vrhu ATP liste. Slede Rus Danil Medvedev i Nemac Aleksander Zverev. Filip Krajinović ostao je 36. tenisar sveta odmah ispred Dušana Lajovića. Laslo Đere je pokvario plasman za 7 mesta i sada je 56. dok Mijemir Kecmanović zauzima 64. poziciju. Srpske teniserke Nina Stojanović, Aleksandra Krunić i Olga Danilović ostvarile su mali napredak na novoj WTA listi. Prva i dalje Australijanka Ashley Barty. Danas na oblačenje sa kišom i padom temperature uz umereni i povremeno jak vetar. Popodne na severu zemlje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U brdsko-planinskim predelima sneg, temperatura od 8 do 11 stepeni. U Beogradu trenutno 10 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 989 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vremenskim podacima završavamo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеоролошког завода о водостајима река на дан 7. февруар 2022. године. Река Дунав. Linz 372-372 cm, Kornojburg 262-262, Bratislava 331-331, Komarno 201-201, Estergom 136-136, Budimpešta 196-196, Dunafeldvar -45-45, Baja 243-243, Mohač 263-263, Bezdan 97-97 cm, Apatin 156-156, Bogojevo 127-127, Vukovar 113-113, Bačka Palanka 133-133, Novi Sad 121-121, Zemun 253-253, Pančevo 282-282, Smederevo 458-458, Veliko Gradište 752-752, Turn Severin 699-699 cm, Prahovo 7373, Ruščuk 112-112, Đurđevo 4-3-43, Crna Voda 2-0-20, Braila 1-4-7-147. Reka Drava, Botovo 1-1-11 cm, Terezino Polje -353-353, Donji Miholjac -95-95, Osijek -115-115. Reka Tisa, Tisabeč -185-185 cm, Vašarošnamen -99-99, Tokaj 465-465, Solnok -28-28, Segedin 134-134, Senta 239-239, Novi Bečej 313 313, Titel 177 177. Reka Sava, Zagreb -267 -267 cm, Gradiška 5757, Slavonski Brod 104 104, Slavonski Šamac -98 -98, Sremska Mitrovica 148 148, Šabac 3131, Beograd 214 214 cm. Reka Kupa, Karlovac -21 -21, Reka Una, Novi Grad 6060, Reka Sana, Prijedor 6666, Reka Vrbas, Delibašino selo 7979 cm, Reka Bosna, Doboj -91 -91, Reka Lim, Prijepolje 3030, Reka Drina, Poča bez podataka, Radalj 2323 i Reka Velika Morava, Varvarin -140 -140, Bagrdan 2929 i Ljubičevski most -319 -319 cm. Evo i prognoza vodostaja za 9. februar 2022. godine. Na Dunavu, kod Bestana, 90 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 150 150 cm. Temperature: u Bogojevu vode 4,1 stepen, vazduha maksimalna 12,8, minimalna 4,6, srednja 9, u 7 časova 8 stepeni. U Novom Sadu vode 4 stepena, vazduha maksimalna 13,4, minimalna 6, srednja 9,5, u 7 časova 10 stepeni. U Zemunu vode 3 stepena, vazduha maksimalna 13,8, minimalna 7,1, srednja 10,5, u 7 časova 10 stepeni. I tendencije: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 7. februar 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 февраля. Река Дунай. Линц 372. Корнебург 262. Братислава 331. Комарно 201. Эстергом 136, Будапешт 196, Дунавфельдвар -45, Бая 243, Мохач 263, Бездан 97, Апатин 156, Богоево 127, Вуковар 113, Бачка-Паланка 133, Новый Сад 121, Земун 253, Панчево 282, Смедерово 458, Великоградище 752, Турн-Северин 699, Прахово 73, Рушчук 112, Дюрджево 43, Цырновода 20, Браила 147, река Драва, Ботово 11, Терезино поле -353, Доня Михолец -95, Осик -115, река Тиса, Тисабеч -185, Вашарушнамен -99, Токай 465, Солнок – минус 28. Сегет – 134. Сента – 239. Новый Бечий – 313. Титель – 177. Река Сава, Загреб – минус 267. Градышка – 57. Славонский брод – 104. Славонский шамац – минус 98. Сремско-Митровица – 148. Шабац – 31. Белград – 214. Река Купа – Карловац – минус 21. Река Уна – Новиград – 60. Река Сана – Приедор – 66. Река Ворбас, Далибашино село, 79. Река Босна, Добой, минус 91. Река Лим, Приеполе, 30. Река Дрина, Радаль, 23. Река Марава, Варварин, минус 140. Багардан, 29. Любичевский мост, минус 319 сантиметров. Прогноз уровня воды на 9 февраля. У Бездана 90, у Сремско-Митровицы 150 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 4,1. Температура воздуха максимальная 12,8, минимальная 4,6, средняя 9, в 7 часов 8 градусов. В Нови Саде температура воды 4, температура воздуха максимальная 13,4, минимальная 6, средняя 9,5, в 7 часов 10 градусов. В Земуне температура воды 3, температура воздуха максимальная 13,8, минимальная 7,1, средняя 10,5, в 7 часов 10 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Тиса, Сава, Дрина и Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
If if you can stand the test. It's all thrown in and the lies come free. And you can be all that they want you to be.
Na 12:22, evo nas u završnom delu izdanja magazina na prvom programu Radio Beogradu za ponedeljak 7. februar. Na samom početku malo servisnih informacija. Najpre aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova i dalje je veoma toplo, 11 stepeni u Kuršumliji, u Nišu i u Zaječaru. Međutim, u mnogim mestima, uključujući Beograd, temperatura je već u ovom trenutku, konkretno u glavnom gradu, pala za 5 stepeni u odnosu na jutro. Trenutno je, dakle, u 12 časova u Beogradu izmereno 6 stepeni. U Novom Sadu je 7, u Kragujevcu takođe 7 stepeni. Najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je minus 1 stepeni. Magla je, a na Crnom Vrhu, gde je temperatura u plusu, plus 2, trenutno pada slab sneg. Inače, u mnogo mesta u našoj zemlji trenutno pada slaba do umerena kiša, u ostatku zemlje je oblačno vreme, potpuno u skladu sa prognozom vremena za danas. Podsjetit ćemo vas, dakle, meteorolozi su najavili na oblačenje sa kišom i padom temperature. Popodne na severu zemlje se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje prelazak kiše u sneg, i to najpred u zapadnim i jugozapadnim krajevima, a krajem dana i tokom noći ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura je od 8, se najavljuje za danas, od 8 do 11 stepeni, a za glavni grad temperatura najviša dnevna najavljena je zapravo za jutro. Tada je bilo oko 10, preciznije 11 stepeni, a popodne u padu, sada je 6, bit će i koji stepen niže u Beogradu u toku današnjeg dana. Kao što znate, u završnom delu magazina na prvom uglavnom se bavimo temama iz kulture i sporta. Između ostalog, evo o čemu ćemo kada je kultura u pitanju danas govoriti. Podsjetit ćemo vas najpre da je počela ovogodišnja sezona izložbi u Kulturnom centru Beograda u galeriji Artget po izboru nekadašnjeg direktora Ivana Manojlovića. Otvorena je izložba fotografije Milice Mrvić pod nazivom Za uspomenu i dugo sećanje. Trajaće do 24. februara i bez obzira na naziv, dugo ćete pamtiti jer odiše radošću i životom. Tako kaže, ja joj već verujem, a nadam se da ćete, pošto čujete, verovati joj i vi, naša Svetlana Mladenović.
Za uspomenu i dugo sećanje porodice su se nekada u svom najboljem izdanju upućivale u fotografsku radnju da ove koveče trenutak. Takvim trenucima više generacija njene porodice počinje izložba Za uspomenu i dugo sećanje Milice Mrvić.
Portreti koji se nalaze na samom ulazu u galeriju su portreti iz moje porodične arhive. Svi portreti su izrađeni od strane fotografa, znači ovo nisu neki porodični snimci sa onim idiot aparatima. Na ovim fotografijama je važno to da su sve one urađene kod fotografa, znači da je postojala namera da se zabeleži određeni trenutak, određena grupa ljudi. Oni su uglavnom sređeni, namerno u svojim najboljim izdanjima, nasmejani, postavljeni kako ih je fotograf postavio u nekim ambijentima koji verovatno nisu njihovi kućni ambijenti, sa nekim, na primjer, deca su sa nekim igračkama koje nisu njihove igračke, da kažem neke umetnute. I u suštini, da, ideja je da nas ovaj zid i ove fotografije uvedu u sam kontekst svih fotografija koje slede potom. Pošto se izložba zove za uspomenu i dugo sećanje, sama inspiracija je u stvari došla od ovih fotografija koje su nekako uspomene i memorabilije i Amajlije u svakoj porodici koje čuvamo i koje su svašta i proživele zajedno sa tom porodicom.
Drugo je vreme, a i Milica drugačije režira svoje fotografije. Selfi njene opet više generacijske porodice to najbolje ilustruje.
Ove porodice sada, nekih više nema, nažalost, ali ono, drago mi je da smo uspeli da izvedemo ovo dok smo svi još bili tu. Da, ovo je isto, da kažem, neka ironija na savremeni trenutak, u smislu da je potpuno napravljena, izrežirana ovaj fotografija koja predstavlja kao fotografiju sa telefonom.
Za razliku od likova zamrznutih u fotografskom studiju, Milicini portreti su tek zaustavljeni u radosnom pokretu. Unikatni su i prepoznatljivi, zrače radošću. Milicina Venera nije tako smerna ni setna kao Botticellijeva. Nema toliko kose da pokrije genitalije, ali stoji u velikoj školjci, od plastike do duše. Ipak je scena nalik onoj renesansnoj, a Milica je jedna od hora, boginja godišnjih doba, sa ogrtačem kojim će da prigrli novorođeno božanstvo.
Ovo su isto moje prijateljice. Malo ko sam spomenula da sam živjela u Budimpešti. Ovo je, da kažem, moja najuža družina iz Budimpešte. U tom nekom periodu smo par leta za redom išle zajedno na more, tako da tamo su se sad razvile razne neke šale i priče koje nisu za prepričavanje, ali kako se zove, zapravo se iz tog nekog druženja i tih zajedničkih letovanja je nastala ova fotografija. Mislim, nekako su se sve kocke poskockale.
A možda i mogu neki pažljivi posmatrači da pročitaju neku tajnu iz ove slike i tako detalja nekih. Da. A ti dodaci fotografiji očigledno postoje i uvek su nekako radost. Pa pretpostavljam da je to sasvim namerno, te boje koje si dodao.
Jeste, pa zapravo svako od ovih fotografija je na neki način isticanje onog lepog u odnosima sa našim prijateljima ili porodicom, odnosno tog isticanje tog prijateljstva unutar tih odnosa sa našim bližnjima. Baš to, proslava u stvari tih lepih stvari u odnosima koje mislim da treba da negujemo i možda je to jedan od načina.
Sa beogradskim prijateljicama uobičajila je novogodišnje susrete, a to je ovekovečeno palmom od urme.
Nas pet nekako je postalo u poslednjih godina postao je ritual naš da se okupljamo pred novogodišnje praznike oko tog jednog posebnog kolača od urmi u jednom restoranu u Beogradu, i s obzirom da sam i ja živjela dugo u inostranstvu i još jedna od drugarica, onda je zapravo to bio stvarno moment kada smo se sve okupljale, zato što je bilo jako teško uskladiti da smo zapravo sve u isto vrijeme u Beogradu. Tako da je to taj kolač od urme, odnosno u ovom slučaju palma od urme, to neko naše drvo prijateljstva, i svaka od nas ima ulogu koja je u stvari svojstvena svakoj od učesnica, tako da
I ona verovatno ima pet originala.
Ona ima pet originala, jeste, baš to.
Prvi put da ove kopije takvih kvarteta mogu da se vide na jednoj izložbi.
Da, ovo je sad prvi put da su one u stvari izašle iz tih nekih privatnih prostora, albuma ili zidova polica, i da su izložene u da kažem ovako javnom galerijskom kontekstu. I naravno svi portreti su izloženi uz saglasnost porodica koje su na njima, tako da se jako zahvaljujem njima na tome što su nam to omogućili, eto da svi imamo priliku da ih vidimo.
Književni klub je još jedan zabeleženi trenutak sreće u Srbiji, ponet na fotografijama širom sveta.
Ovo je grupa prijateljica koje su se sve upoznale u Beogradu, i ova fotografija je nastala pred njihov rastanak, zato što su u tom momentu, ja mislim, tri od njih pet odlazile na neke druge strane sveta, i ideja je bila da poklone jedna drugoj ovu fotografiju koja će ih podsjećati na njihovo druženje u Srbiji. Lokacija je jedan od salaša u Vojvodini u koji su one volele da odlaze, koji zapravo ima taj lokalni šmek i dosta bajkovito izgleda, pa samim tim i ovaj književni klub u tom bajkovitom ambijentu ima apsolutno smisla. Glavna akterka je, da kažem, princeza sa žapcem na dlanu, a iza nje je zapravo portret njenog muža koji je kao princ, tako da u suštini i ova fotografija je puna tih nekih detalja koji zapravo njima dosta znače i koji su neke, da kažem, i interne šale i uspomene.
Ona živi u Nemačkoj, jel da? Pošto piše da je originalno u Nemačkoj,
da.
Dobro. A ove ostale prijateljice su kut koje, u Marseju,
jeste, da.
Reunionu i Dubaju.
Pa to mi isto bilo zanimljivo, da kažem, da spomenemo gde su originali, u smislu, jer zapravo se kroz taj put originala vidi nekako taj život koji nas sastavi i rastavi, ali da kažem, ovako neke stvari možda ostaju.
Gnezdo će jednu porodicu podsjećati na vreme dok je njihov sin bio u majčinom stomaku.
Ja sam ih upoznala u Beogradu, žive u Budimpešti, inače su iz Čilea. Oni su poželjeli da imaju gostire zato što su očekivali dete i želeli su da to nekako ovekoveče. I nisu imali, da kažem, nikakve specijalne želje. Dali su mi potpunu slobodu da smislim šta bismo mogli da radimo, i onda sam ja došla na ideju tog nekog gnežđenja i kao pravljenja doma u stvari. I ovdje je zapravo jako lepa priča, zato što se ispostavilo, znači oni meni to nisu rekli unapred, znači tek kada sam ja iznala ovu ideju oko gnezda, oni su meni rekli da kao ne mogu da veruju kao kako sam pogodila, da oni na primjer imaju na burmama svojim izgravirano da se zovu, međusobno se zovu ptičice, i imaju izgravirano to paharitos, tako da se u stvari ova ideja nekako potpuno uklopila u njihovu priču.
Dobra berba jedne porodice snimana je baš u njihovim vinogradima.
Ja mislim da je njihov sin ovdje imao možda 3 ili 4 godine. Hteli smo da napravimo nešto što će da bude i njemu zabavno i što će možda upamtiti. Ovo su vinogradi od porodice, tako da smo onda rešili da napravimo portret sa grožđem od balona. Tako da je malo predimenzionirana berba.
Porodica putnika slikala se ispred svoje kuće putujuće.
Oni su jedna porodica koju sam ja upoznala ovdje u Beogradu. Oni su došli, inače se dosta se sele, da kažem, po svetu. U tom periodu su bili u Beogradu i zapravo im je želja bila da na neki način predstavimo taj njihov nomadski način života. Ovo je zapravo njihov karavan koji im je ono to kuća na točkovima sa kojom vole da putuju i da obilaze svet i da spavaju pod vedrim nebom. Tako da u suštini ideja je bila da leto i more su isto jako važni, onda je zapravo sve zaslostalo u jednu priču.
Ali za tu fotografiju ste morali vjerojatno da otputujete negdje?
Nismo, ne. Ovo je zapravo fotografisano na plaži Dunavskoj u Beočinu. Samo su palme dodatne.
U fotografiji ne postoji magija, to je nešto prirodno, govorio je jedan od čuvene braće Manaki, pozivajući mušterije da fotografijom ostave spomen dalekim potomcima. Fanki portreti koje potpisuje Milica Mrvić su i magični i prirodni istovremeno, jer se sa onima koje slika dogovara i o sceni i o kostimima, i kako da svaku ličnu priču začine humorom i dobrom zabavom za posmatrača. Zahtevan, ali i zabavan, baš funky posao.
Ovo je dosta zahtevno, ali je dosta lepo. Mislim, meni zapravo su mi, užasno su mi inspirativne sve te lične priče. Da kažem, i izazovno mi je da sad od tih nekih priča napravim jednu sliku koja će da bude, da kažem, toliko slojevita da ona stvarno ima više značenja za same osobe koje su na njoj. Na neki način i jeste odmor, lepi umor, ili tako da ga nazovem. U suštini, uglavnom radim samostalno sa ljudima koji su naručili fotografije, a nekad radim u paru sa svojim partnerom Flanek Peterom, sa kojim imamo zajednički studio Mitspo Flic. U suštini, ovo je najčešće zajednički rad sa samim naručiocima, zato što je i njima u suštini važno da utkaju te nekako svoje prstiće u finalni, da kažem, proizvod.
Svi se svuda slikaju, svi odmah to podele sa celim svetom. Koliko su ljudi zainteresovani za ovako zaustavljeni jedan trenutak koji je umetnost?
Ne mogu da kažem da sam sad zatrpana zahtevima za ovakve fotografije, ali mislim da postoji interesovanje, mislim da možda nije još uvek došlo do puno ljudi, tako da moguće da vreme ovoga tek dolazi, ne znam.
Fotografije ili u bukvalnom prevodu slike pomoću svetlosti otkrivene su pre gotovo dva veka. U srpskom jeziku se za to nekada koristila i posebna reč, svetlopis. Fanki portreti Milice Mrvić jesu svetlopis, ali i zrače svetlošću. Nekonvencionalni su i razigrani, jedan od njih zove se Bajna večera. Za razliku od one biblijske, ova večera isijava radost, a njenu tajnu znači samo prijateljice koje su se te bajne večeri okupile da ovekoveče trenutak sreće i nazdrave životu.
Svetlana Mladenović o izložbi fotografija Milice Mrvić za uspomenu i dugo sećanje koje će do 24. februara trajati u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda 12:37.
Run away, run away, run away. All your love was everything, everything. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Osamnaest je minuta do 13 časova. O još jednoj izložbi ćemo u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda. Naime, prošlog četvrtka je otvorena i do 3. marta će u galeriji Radio Televizije Srbije trajati izložba umetnice Mirjane Mire Maoduš pod nazivom Od Grafosa do Logosa. Slikujući pismo svoga naroda, kaže se, Mirjana Mira Maoduš lepotu ćirilice pronala je od Pariza do Japana, a njena beogradska publika će moći sada da neka njena dela vidi u galeriji RTS-a, naravno ne samo beogradska publika, nego i svi gosti Beograda i poštovaoci dela Mirjane Maoduš. A na izložbi je već bila i Mirjana Boba Stojedinović.
Biografija Mire Maoduš beleži da je rođena u Metku u izbegličkom logoru 1942. godine, u kontinuitetu između 1965. i 1975. studirala je umetnost u školi za primijenjene umetnosti u Frankfurtu, na Akademiji u Veneciji i Akademiji u Parizu. Tokom 70. i 80. godina često je boravila u Japanu. Slušamo njene reči sa otvaranje izložbe.
Mislim, što da vam kažem, ja dolazim odavde iz ove sredine. Ja sam došla u Beograd kad sam imala 9 godina. Jeste, ja sam naučila tehniku u akademijama, družila sam se sa umetnicima, sa bojemski život u Parizu. Ali imala sam prilike da obilazim naše manastire i videla sam sve, možda puno muzeja u svetu. Ja sam u sebi sam imala neku lepotu, nosila što sam nekada videla, što nikad nigde u nijednom muzeju nisam posle srela. U jednom manastiru na Fruškoj gori ima anđeo Mihajlo obučen kao ratnik sa sabljom. Za mene je to vrhunac lepote. U stvari moje slike ja mislim da imaju nešto mistično u sebi, jer ja nosim sa sobom uvijek tog anđela koji je obučen u raznim bojama i nosi sablju. I to je toliko lepo. Ja sam mislila u tom manastiru da sam imala neke merljive na spopnom gore, pa da, eto, eto toliko samo mislim, da ne mislite da sve ove boje i to dolazi iz sveta, ja mislim da to dolazi od nas ovde, kod nas samih. Eto.
O osnovnom elementu izloženih radova, slovima, govori Oliver Tomić.
Činjenica je da Mira Maoduš koristi slova na ovaj način, govori o jednom izuzetno simboličnom i smislenom poretku. Dakle, od grafosa do logosa podrazumevalo bi od slova kao znaka, koji se pojavljuje poput jedne forme, koji je gradivo bilo kakve poruke, a nažalost danas uglavnom nelogičnih i beslovesnih poruka agresivnog tipa, reklamnog i tako dalje, do, međutim, potencijala da bude apsolutno logičan, da sadrži u sebi smisao jedne kosmogonije.
Kako je na otvaranju Nikola Kusovac opširno pričao o istoriji 20-vekovnog srpskog, pre svega maskulinog identiteta, za naš radio on govori o aspektima srpskog identiteta u slikama Mire Maoduš.
Ona je upravo to, ona je srpski identitet po korenima, po svemu, a ono što je najvažnije, govori jednim univerzalnim jezikom, prepoznatljivim i čitljivim, kao muzika je. Prepoznajete osnove tonalitete, molove, durove i tako dalje i sa tim se uklapate, ulazite u, prepoznate naš melos. I ono što me privlači njenom delu od kad se ovde kod nas pojavila, privlači me upravo to što je naša, a govori svetskim jezikom, lako razumljivo, a svedoči oni, pazite, njeno delo je ovako počelo da se formira u vreme najvećih nasrtaja na naše biće, ne znam piše što i na naše telo, vreme bombardovanja, vreme sankcija, vreme najružnijih reči o nama, ona je u svetu i ona pati. Ali neće da se spusti na jezik vulgarnog narativa, da odgovara na čovku, čovkom, na lažu, lažu, nego govori onako kako se treba govoriti njihovim jezikom, jezikom razumljivim. Mira to radi na najbolji mogući način. Zato je jedna od najvećih rodoljubivih slikarki kod nas.
Izložbu posjetite do početka marta u galeriji RTS.
Summer kisses, winter kiss, that was what he gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory.
A u već skoro 10 minuta do 13 časova vreme je kao i obično da i današnji magazin na prvom završimo sportskom hronikom. Ovoga puta pripremio je kolega Vlade Radičević.
Na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu naš Marko Vukićević ostao je bez plasmana u spustu. Rano jutro su 5 časova, konačno je održana trka u najbržoj disciplini alpskog skijanja. Marko Vukićević nije uspeo da završi trku u najbržoj alpskoj disciplini s obzirom na to da je odustao usled pada u gornjem delu staze. Marko je startovao kao 33. takmičar od ukupno 43. koliko ih je bilo prijavljeno. Na izuzetno teškoj i zahtevnoj stazi sa dužinom od preko 3 km, u delovima na kojima se razvijaju brzine i preko 135 km na čas, učesnici su ostavili solidan utisak, ali ne i naš takmičar kojem je ovo bilo treće učešće na olimpijskim igrama. Inače, naš takmičar će imati novu šansu sutra kada će se takmičiti u superveleslalomu. A najbolji tenisar sveta, Novak Đoković, započeo je 359. nedelju na vrhu ATP liste. Đoković ima 10.875 bodova, iza njega slede Rus Danil Medvedev koji ima 9.635 i Nemac Saša Zverev koji je na trećoj poziciji. Četvrti je Stefanos Tsitsipas, dok je Španac Rafael Nadal na petoj poziciji svetske rangliste. Filip Krajinović ostao je na 36. mestu na svetu, odmah ispred Dušana Lajovića koji je 37. Laslo Đere je pokvario plasman za 7 mesta i sada je 56. a Miomir Kecmanović zauzima 64. poziciju. Kada je reč o predstojećim događajima, sa pažnjom ćemo ispratiti početak, odnosno nastavak Superlige Srbije. U subotu počinje prolećni deo fudbalskog šampionata. Pripreme naših superligaša su završene, a Partizan je u Turskoj zabeležio pobedu protiv Dinama iz Batumija, bilo je 3-1 u toj poslednjoj pripremnoj utakmici uoči nastavka šampionata. Crnobeli nisu prikazali visok nivo igre u tom pripremnom periodu, ali to je i očekivano kada je reč o zimskim pripremama. Crnobeli će biti na velikom iskušenju, već u prvom kolu igraće u Nišu protiv Radničkog. Ono što je za crno-bele dobro, to je da imaju jedno novo ime u svojim redovima, to je i najveće pojačanje Marko Jeftović. Svi ostali igrači su zdravi, dobro su se pripremili i Partizan sa optimizmom čeka nastavak fudbalskog šampionata. Sportski direktor Ivica Ilijev kaže da je za crno-bele najvažnije da niko iz kluba nije otišao, odnosno da je sačuvan tim iz jesenjeg dela sezone.
Ono što mene raduje to je da svi igrači, za razliku od, ja mislim, svih ranijih godina, ne od kada sam ja u klubu na ovoj poziciji, nego čak i dok sam bio igrač, svi igrači su pred svaki prelazni rok imali verovatno želju da se okušaju u inostranstvu i da odu iz našeg fudbala, a sad imamo situaciju i sliku da svi oni žele da ostanu do leta. To samo govori o njihovoj ambiciji, o želji, o strasti, o ljubavi prema Partizanu. I ono što me najviše raduje, to je ono što oni osjećaju unutar sebe, da je došao trenutak za istoriju.
Fudbaleri Crvene zvezde su se 3. februara vratili iz Antalije, gde su boravili 3 nedelje i pripremali se za sve izazove koje ih očekuju naredna 4 meseca. Prvotimci aktuelnog šampiona Srbije su odigrali 3 kontrolne utakmice i odradili 22 treninga na terenima sportskog centra Kalista. Šef stručnog štaba Dejan Stanković je maksimalnom ocenom ocenio rad svojih izabranika.
Iskoristio bih priliku se zahvalim svim momcima na dobrom radu, na mom stafu, jer stvarno su dali sve od sebe da izgledamo što bolje. Odigrali smo par prijateljskih utakmica gde se moglo vidjeti i dobri stvari, ima stvari koje ćemo poboljšati, što je i normalno u pripremnom periodu, ali kada zaokružimo ceo ciklus od 20 dana, ja sam prezadovoljen. Imamo svoje šanse, imamo svoju računicu, napašćemo svaku utakmicu kao da je finale. To smo se dogovorili, to ćemo gledati da ispoštujemo. Između toga imamo Evropu, gde smo napravili veliki iskorak. Ono što se od nas očekuje je da damo sve od sebe. Ja bih još da dodam na to da smo uspeli da priključimo prvom timu i par mladih igrača koji stvarno obećavaju, koji su stvarno suvo zlato ove Crvene zvezde i tako u jednom kompletu ili tim miksu sa svih strana nas očekuje jedan veliki izazov.
U prvoj pripremnoj utakmici u Turskoj Zvezda je odigrala nerešeno protiv Maribora 1-1. Zatim je savladan austrijski LASK sa 2-1, protiv najjačeg protivnika Šahtjora usledio je poraz sa 3-2. Poslednju kontrolnu proveru fudbaleri Crvene zvezde su odigrali protiv austrijskog Altaha, ali je meč prekinut u 22. minutu pri rezultatu 0-0 zbog vremenskih nepogoda u Antaliji. Istog dana izabranici Dejana Stankovića su doputovali u Beograd, gde će nastaviti sa pripremama za naredne izazove, a prvih očekuje protiv ekipe Čukaričkog u Superligi Srbije, koji je zakazan za 12. februar sa početkom u 17 časova. Biće to svakako jedan od dva derbija ovog kola, jer tim Čukaričkog je na trećem mestu tabele Superlige Srbije. I ostali superligaši pripremali su se u odličnim uslovima širom Evrope sa željom da spremno dočekaju drugi deo šampionata. Uz zanimljivu borbu za titulu očekuje se i potpuna neizvesnost u borbi za izlazak u Evropu i za opstanak. Dosta timova je po kvalitetu izjednačeno, pa će utakmice biti neizvesne, odlučivaće detalje, ali neće biti bez značaja ni to kako su odrađene zimske pripreme. Uz susrete Crvena zvezda Čukarički i Radnički Niš Partizan, u prvom prolećnom kolu sastaće se još Radnički Kragujevac Proletar, zatim Mladost TSC, Metalac Novi Pazar, Kolubara Voždovac, Spartak Radnik i Vojvodina Napredak.
Bila je ova sportska hronika koju je pripremio kolega Vlade Radičević i kojom završavamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Hvala vam svima na pažnji, hvala što ste bili uz nas, pozdravljaju vas Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Žarko Boban koji ga je smenio na mestu ton majstora, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Muzika do 13 časova, potom vesti, pa familiologija i poziv da ostanete na našim talasima. Prijetno i do slušanja.
srce, što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš, to sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve, što sada imam najbolje moguće.